Hila hawani nakambe vitira hosi Yesu kuta yingisela mitirho leyi kulu ya matimba leyi u nga yi endla ekusunguleni. Kutani sweswi hi yimile hi ku langutela hi pfuxa ripfumelo ra hina u hi tota hi ku pfumela leswaku leswi hi nga swi kombela vusiku lebyi swi ta nyikiwa. Wena loyi u tivaka un'wana un'wana wa vona hinkwaswo leswi va nga swi kombela, nakona ha va khongelela ngopfungopfu hosi lava va nga ekusuhi na rifu. Tisa kurhula eka mimoya ya vona loko hileswaku a ku nga ri kona. Tisa ku hanyisiwa eka mimirhi ya vona. Hi nyike swona hosi. Katekisa ku hlanganyela ka hina, ha khongela hosi eka xikhongelo lexi xa wavinharhu xa namadyambu, leswaku tanihi laha hi hlengeletaneke hi ri karhi hi swi tiva leswaku laha vambirhi kumbe ku tlula va hlengeletaneke kona u ta va na hina. Kutani ha ku kombela hosi leswaku u hi nyika rito ra wena vusiku lebyi. Vulavula na hina hosi, u tlhela u ku pfumeta timbilu ta hina leti chavisaka, leswaku hi nga ha tiva ku va hi titshinya eka nkarhi lowukulu lowu wu nga emahlweni tanihi laha hi pfumelaka leswaku hi le kusuhi na ku vuyaka hosi. Ha ku khensa hi vanhu lava va sungulaka ku kuma ripfumelo leri ri rhandzekaka eka vona ni ku tiva leswi ripfumelo ri swi vulaka. Loko tiva hambi ku ri ku ku khensa eka swikhongelo leswi swa ha taka, hi ri karhi hi pfumela leswaku u ta endla swin'wana. Hosi, hi rindzerile hi ku langutela ku kotisa emasikwini ya khale. Hi ri karhi hi pfumela leswaku nkarhi hi wu tshunele laha u yaka eku pfuxeni ka mafasitere ya tilo, kutani u chulula switshembiso leswi Xikwembu swi nga swi tshembisa eka siku leri ro hetelela. Sweswi ha ku kombela hosi leswaku vanani hinkwavo ku rendzeleka hi matiko tanihi laha namuntlha hi nga na vona hinkwako hinkwako lava va nga na swilaveko va nyike swikombelo swa vona hosi. Nakona ha khongela leswaku hi vona voko lerikulu ra Xikwembu ri fambafamba emisaveni hinkwayo exikarhi ka lava va nga langutela nchumu lowu lowukulu. Hi rivaleli eka vidyoho bya hina, hi tshinyi hosi hi moya wa wena na hi rito ra wena, leswaku hi nga ha kota ku va hi titshinya hi va malandza lawa ya yingisaka, malandza lawa ya yingiselaka ku rhandzaka Xikwembu. Hi tsundzuxi ni ku va hi ringeta ku ehleketa etimbilwini ta hina leswi swi nga endla hi vakreste hi va khale. I vanhu va muxaka muni va nga ta hlangana loko hi hlangane ni lava va tihlanganisaka na wena hi vumunhu hilaha swikandza swa vona swi nga languta ha kona ehenhla hi ripfumelo na ntsako, hilaha hi vutomi bya vona a byi hanyela rito ra Xikwembu ntsena va tsariwe vuapostola lebyi byi nga hlaya hi vanhu hinkwavo tanihiloko va nghena ni le xikarhini ka vanhu Xikwembu hi nyike swona nakambe, leswaku vutomi bya hina byi nga ha amukeriwa eka wena, leswaku moya lowo kwetsima wu ta hanya wona hi woxe ha hina ni ku vulavula na hina hosi, leswaku hi nga ha tsundzuka emiehleketweni ya hina tanihiloko hi famba ehenhleni ka xitarata ni ku chukuchela mavoko ya hina na misava. A hi fanelanga hi kotisa vona, kutani hi yima etlhelo kutani hi va nyika ndhawu hosi na ndhawu ya vona leyi nga fanela lahawana emisaveni. Hi ta teka xitulu xa le ndzhaku hi ri karhi hi swi tiva leswaku hi va rhumiwa kusuka eka misava yin'wana hi na mfumo lowu wu taka eku fumeni hosi. Kutani hosi ya hina leyikulu ku nga ri khale yi ta fika yi teka mimfumo hinkwayo leyi nga eka mfumo wa yena, kutani u ta lawula na ku fuma na yena lahawana emisaveni gidi ra malembe, kutani hi va na yena hilaha ku nga heriki. Na leswi swi nga emiehleketweni hosi, sweswi hi langutele tinhlamulo ta xikhongelo xa hina hi languta ku tivula ka hina. Loko hileswaku hi endlile swin'wana, hi vurile swin'wana kumbe hi ehleketa swin'wana leswi swi hambanaka na ku rhandza ka wena lokukulu, pfumelela ngati ya Yesu Kreste yi hi basisa. Hi fambisi hosi tanihilaha sesi a nga vula visiku lebyi hikokwalaho ka yena na nuna wa yena epatrini ro ya a Chicago. Varhangeri hosi Xikwembu ku ya endhawini leyi wena u nga ta va tirhisa leswaku va nga ha va ku tlhava ka ku vonakala eka van'wani lava va ngungumelaka exinyamini lava va nga n'wi tiviki hosi Yesu. Sweswi hi tisa xikhongelo eka wena ni ku yingisela rito ra wena ro lulama, leswaku hi nga ha tiva leswaku hi nga ha lulamerisa ku yini awara leyi leyikulu. Ha swi kombela hi vito ra Yesu, amen. Xitsongonyana a ndzi nga swi langutelanga leswi mina ku va ndzi ri lahawani ekaya ndzi titwa tanihiloko ndzi nga lavi ku ya kun'wana swa xihatla. A ndzi titwi kahle loko ndzi tshama ekaya ndzi nga ti exikhongelweni. Ndzi na maendlelo yo nghena swi nga languteriwanga hi vumina hambi ku ri endyangwini wa mina no nghena ntsena ndzi tlhela ndzi suka. kutani swi nga leswi hindziku ndzi ya ehansi exikhongelweni kutani wansati a nga kalangi a va na nkarhi wo tilulamisela ku ta swi nga leswi a nga swi tivangi leswaku ndzi le ku teni swi nga leswi ndzi tsakile hi ku twa vumbhoni bya sesi lahaya buti hikwalaho ka layiti yeleyo leyi a yi ri eSouth Carolina kumbe North Carolina kun'wani Greenville a ku ri rona Southern Pines ina makwerhu Leeville ntsena a ri kona lahawani namuntlha ndzi n'wi khuvurile namuntlha eka xikhongelo hi xa nkhuvulo lahawani namuntlha makwerhu Leeville ma n'wi tiva na vaministara lahaya makwerhu Parker Thomas ku na ndzi tsundzuka hi nkarhi wun'wana hi sesi loyi a ri na ndzhuti a xi ri xitiyisiso lexikulu sesi laha ku nga moya lowo kwetsima nkarhi wun'wana wa hi pfumelela leswaku hi ya emahlweni ni ku hi kambela ripfumelo ku vona leswaku ni ku kambela ripfumelo ra van'wana loko u langute hi kongomana na swin'wana ni ku vona swin'wana ni ku swi vula van'wani va languta kambe va nga swi voni va ku a swi kona lahaya wa vona kambe swi ri kona kwalahaya sweswi a ku ri hava na un'we loyi a nga vonaka layiti leyi a yi nembelela ehenhla ka Paulo kambe a yi ri kwalahaya ku hava loyi a nga vona tuva lero loko ri xika ri huma etilweni eka layiti yeleyo hi xivumbeko yi fika yi nembelela ehenhla ka Yesu handle ka yona yena hi yexe kambe a yi ri kona kwalahaya wa vona kutani swi nga leswi kutani endzhaku ka loko ndza ha byela vanhu hi layiti leyi ku va yi kotisala ngavi ra ndzilo ku hava na un'we loyi a lava ku swi pfumela kambe tihlo ra makhenikhali ra khamera ri tivile lero hi laha ri nga tisa xiswona nakona moya lowo biha wu xinyami hi kotisa vutomi bya hina hi na ndzhuti kutani hi tani loko hi ri ku vonakala hi kwihi laha vutomi bya hina byi hlanganaka na layiti ya siku hi famba elayitini yi kotisa loko u languta i ku ndzi vona dyambu hi nkarhi wa nanhlikani mi vona ndzhuti wa dyambu i miseve ya dyambu a hi dyambu hi roxe kambe yi khorisa leswaku ku na dyambu yi khorisa leswaku ku na dyambu kutani sweswi loko ndzi languta u kotisa loko mi tshamile ehandle lahaya u ri karhi u tirhisa tifene u ri karhi u vulavula sweswo swi kombisa leswaku wa hanya kambe ko va ndzhuti wa vutomi hikuva xin'wana na xin'wana xi fanele xi va na vunyama eka xona leswaku xi kota ku endla ndzhuti wa vona hikuva ndzhuti wu fanele ku khoma munyama wo tala na ku vonakala ko tala leswaku wu ta endla ndzhuti nakona hinkwaswo ka swona swi nga ka swi nga vi munyama nakona hinkwaswo ka swona swi nga ka swi nga vi ku vonakala loko ku ri na xinyami i xinyami hakunene loko ku ri ku vonakala a ku na ndzhuti ku hava lexi xi nga endlaka ndzhuti kambe loko swi hlangananile na xinyami na ku vonakala swi endla ndzhuti swi nga leswi hakunene hi na ndzhuti wa ku vonakala sweswi mi swi vonivoni swa vutomi kusuka kun'wana loko u ri tano u ri mukreste leswi ku ri ndzhuti wu khorisa leswaku ku na vutomi laha u nga taka u nga fi hikuva vutomi lebyi byi na rifu eka byona wa vona kambe byi ndzhuti hikuva ma hanya swivumbiwa leswi xi fambaka na ku kota ku vona ku ehleketa ku famba na ku vulavula na switwi swa ntlhanu swa miri kambe hambi swi ri tano ma swi tiva vona va le ku feni nakona ku na makhombo yo tala ma swi tiva ku nga ha va ntsena ku va xivonivoni wa vona leswaku ku na vutomi na rifu swi nga hlangana kun'we lowu wa xinyama wu fanele ku fa kambe loko mi ri karhi mi va xivonivoni hi vutomi bya n'wina lebyi byi hundzaka hi layiti ya tilo swi nga leswi mi va mi ri xivonivoni xa vutomi lebyi nga heriki xikwembu kutani loko u fa a wu nge he vitani ku tlula ku ya eka layiti yeleyo hikuva sweswo hi leswi swi nga xivonivoni xa swona loko u ri wa misava ya munyama u va xivonivoni xa sweswo nakona u nga ha swi endla u nga ha fambi hi ndlela yin'wana handle ka munyama wa vona swi nga leswi hi swivonivoni swi nga leswi ha swi vona sweswo kutani hi ntiyiso tanihi moya lowo kwetsima wu va ka xivonivoni xa layiti na vutomi swi tano na rifu ri va xivonivoni xa munyama kutani lahawani hi leswi ha vumbirhi bya swona swi tano emaheleni ya vhiki kumbexani hi sonto hikuma xifaniso lexitsongo xi pfurheteriwaka xi va xa sayizi leyikulu swi nga leswi xi nga ha vekeriwa eka bodo ya bili laha xinepe xa n'wina xi nembelelaka lahaya eka bodo ya bili a ndzi tivi loko mi xi tekela enhlokweni kumbe mi nga xi tekeli nakona kutani kwalomu ka vhiki leri nga hundza ejamaica laha a ndzi ri ekomixinareni hi rhumela tithepi misava hinkwayo nakona swileme swa nkomba swi tlhelele endzhaku exihlaleni swa Jamaica ku tlhelela endzeni nakona i swa khale endzhaku kwalahaya endzhaku ka Blue Mountain nakona vaaki nkarhi wun'wana va 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 ri na tape yo kandziyisa hi nga va kumela yona leyi mi nga ta tanihi Victrola ya khale leyi nga petluka nakona u yi pfumelela yi chaya hi ndlela yeleyo kutani timinetse tin'wana na tin'wana letitsongo un'wana u fanele ku yi petlula ntlawa lowu na betiri leyitsongo betiri ya ntsevu wa ti-volt kumbe swin'wana va chayisa tepi yo kandziyisa kutani hinkwavo va tshamile kun'we ku kotisa lahawani vusiku lebyi va ri karhi va yingisela eka swilemo leswi ndzi pfumela leswaku a ku ri swona kutani loko ndza ha vulavula va lemukile ku nghena eka mareni ku nghena langavi ra ndzilo ro fana ri famba ri ya lahaya a ku ri na tepi yo kandziyisa ri fika ri tshama ehenhla ka yona kutani va fambile va ya lava khamera ku ta teka xifaniso xa rona kutani ntsena ri fana na lerin'wana hi leriya lahaya ri nga nembelela lahaya eka xona sweswi hi xi kuma xi kurisiwile swi nga leswi hi nga ha xi veka eka bodo ya bili lahaya leswaku hi mi ta kota ku xi vona hi khesa swinene tintswalo ta xikwembu leti ti nga eka hina eka vukona bya yena eka siku leri sweswi hi khesa ngopfu eka swilo swo tala sweswi ndzi ehleketa leswaku ndzi ta languta lahawani ni vona loko ndzi nga kuma swin'wana tin'wana ta tinotsi kumbe swin'wana swa leswi ndzi nga vulavula hi swona kumbe hi tikumela muxaka wun'wana ndzi na tsalwa rin'wana ndzi nga ri tsala hi ndlela yin'wana endzhaku lahawani ebukwini loko ndzi nga kuma rin'we kumbe xana hosi yi nga ndzi nyika swin'wana swo swi vulavula loko ha ha khongela sweswi hi le hansi ka ku langutela ka sonto a ndzi ri eku vulavuleni hi mahungu kutani hi sonto ndzi mi khomelete nkarhi wo leha eka hikokwalaho ka yini mi ndzi rilela vulavula na vanhu kutani mi ya emahlweni sweswi hi sonto ku ta va ku ri xikhongelo xa vavabyi laha vavabyi va nga ta khongeleriwa sweswi mi rhendzela lava va vabyaka nakona ku fanele ku va na xivangelo xa vavabyi xa leswaku loko hi va khongelela loko va nga horisiwi nakona ndzi lava ku loko hosi yi swi rhandza eka nchumayelo wutsongo wa sonto ni mixo na wona swi nga leswi ndzi ya va na xikhongelo xa vavabyi kutani ndzi khongelela vanhu hinkwavo kutani Billy Powell kumbe van'wani va vona va ta va va ri lahawani hi sonto na mixo kwalomu ka awara ya nhungu loko kereke yi pfuriwa ku ta phakela makhadi evanhwini loko va ha nghena hi nyangwa kumbe loko va ri karhi va nghena kutani sweswi swi nga leswi ndzi lava ku ringeta ndzi pfumela leswaku hosi hi ndlela yin'wana yi ta ndzi nyika ku vona kutsongo eka swivangelo swin'wana swa leswaku hikokwalaho ka yini vanhu van'wana va nga hanyisiwi nakona ndza pfumela leswaku i ku pfumala ku twisisa nakona ndza pfumela kumbexana hi ta vulavula hi sweswo hi sonto ni mixo hi ku rhandza ka hosi sweswi xikhongelo xa wavinharhu xo va ntsena xikhongelo xo koma laha hi hlanganyelaka kun'we hi khongela tanihi laha hi va ka na xona ni ku va hi tolovelana kun'we minkarhi yin'wana ndzi pfumela leswaku xin'wana xa leswikulu xa leswi ndzi swi kumaka namuntlha i ku pfumaleka ka ku tshembeka eka leswi hi swi pfumelaka wa vona loko xikwembu hi minkarhi ya John Wesley xi nga va xi swi endlile hi siku lero leswi xi nga swi endla namuntlha leswi xi nga va ka xi swi endlile hi minkarhi ya Martin Luther kumbe hi swihi swin'wana tanihi laha hi swi vonaka loko xi swi endla havumbirhi swi khorisa hi kereke hi moya ni ku ya hi sayense na pfhumba rin'wana na rin'wana mirhi leyi yi tirhisiwaka ku endla swinepe yi ta fanela ku swi tiva nakona rito ra xikwembu lahawani ri le ku hlambanyeni ni ku ri vula ri nga se humelela kutani ni ku famba ni ku profeta ni ku kombisa sweswi swi nga swi vula swi ta humelela hi ku hetiseka tanihi laha swi nga vula hakona nakona hi tshama hi va na maendlelo yo lolowa tanihiloko hi hlamala kunene hi hlamala loko sweswo swi nga va swi ri karhi swi vula mina hi hlamala loko swi nga va ntsena swi vula kereke hi ku angarhela kumbe swi nga ndzi hlamarisa loko ndzi nga va ndzi katsiwile eka leswi ndzi ehleketa leswaku hi sonto ni mixo ndzi ta ringeta ku vulavula hi yin'wana ya milawu leyi nga hi voningelakanyana swintsongo sweswi madyambu lawa ndzi kuma swin'wana ntsena ndzi hundzukele eka swona lahawani loko ndzi ta ndzi ehleketa ku nga humela yini hi loko makwerhu Neve loko ndzi nga ya lahaya a kumeka a ku a tlakuka a yima a vulavula nakona ntsena a tshama ehansi wa vona ndzi ehleketa leswaku swa antswa ndzi tsala matsalwa yo hlaya ehansi hikuva ndza swi tiva yena u makweri ya loye a rhandzekaka nakona ha n'wi amukela. Hi nge se khongelela rito, ndzi lava ku tiva makwerhu. A ndzi nge ri vuli vito ra yena eka lowu nkarhi. Vambirhi va vona va kona lahawani vanghana va mina. Hi vona timinisitara ta evhangeri esin'wini va ya ehandle va matwile mahungu lawa hi tape, nakona va huma eka tikereke to hambana ta ti-denomination vanakulori vambirhi lavatsongo. Kutani jaha ritano un'wana wa vona u na ntsakelo swinene ku fikela laha a ha ku ata a Tucson. Sweswinyana loko hi pfala nhlengeletani ndzi pfumela leswaku a ndzi ri eka businessman's breakfast. Kutani nakulori lontsongo nakulori wa kahle lontsongo a ta, nakona va huma a Kansas. Kutani va ta va va suka ekule va tela leswaku ndzi ta va tekanisa ndza swi amukela sweswo. Ku ehleketa hi vanhu lava va pfumelaka eka swikhongelo swa wena ku ringanela, va pfumela leswaku Xikwembu swi ta yingisela ni ku hlamula. Vanhu lavatsongo va sungula vitomi tanihileswi. Kutani loko va ta va va fikile lahawani eka mina leswaku ndzi ta va tekanisa tolo ku ta kuma swilaveko swa nawu wa mfumo wa Indiana lowu wu swi lavaka, hambi ku ri ku kamberiwa tingati ta vona ku ta rindzela lahawani eka mfumo masiku ya nharhu va nga se tekana. Swi nga leswi a va nge hi swi koti ku tekana ku fika la wa vintlhanu na mixo. Kutani ndzi ta kombela makwerhu wa hina laha ya makumu loko ntsele a nga yima a hi byela leswaku hi yena mani na manana wo rhandzeka wa yena kwalahayani na makwerhu loyi a landzelaka. Ndza khensa swinene hakunene hi navelela vayimeri lava lavatsongo eka ntirho wa hosi Yesu, mikateko ya Xikwembu ku va na vona eka rivilo endleleni. Kutani tanihiloko ndzi hlamala ha ri ndzi ri le ku vuya eka hosi, kutani hi vona vavanuna lavatsongo na vavasati lavatsongo va ri na xikongomelo etimbilwini xa ku tirhela Kreste. Swa ndzi rhumerisa wa vona ku va vona va pfuka hi ndlela leyi hosi a yi ku katekisi swinene buti wa mina sisi. Sweswi a hi pfuleni eka buku leyitsongo leyi ndzi nga se tshamaka ndzi vulavula hi yona na swintsongo evuton'wini bya mina, nakona ntsena hi ku avanyisa kun'we ku nga buku ya Filimoni, nakona ntsena ndzi mu-Irishnyana, nakona ndzi na wayere leyi nga rhandzeleka hi meno ya mina ya le hansi ku makhomelela nyana leswaku ya tlhelela evutshan'wini. Minkarhi yin'wana a ndzi ma vuli kahle mavito lawa loko ndzi va tiva leswaku i va mani, nakona nkarhi wun'wana a ndzi ma vuli kahle hi ku pfumala dyondzo. Swi nga leswi Filimon un'wana u ri vurile halahaya endzhaku laha ndzi ehleketaka leswaku i mavulele ya kahle ya rona. Sweswi eka vhesi yo sungula ndzi lava ku teka rito kumbe mambirhi eka yona. Paul mubohiwa wa Yesu Kreste, kutani ya lawa hi lawa ndzi lavaka ku ma tirhisa madyambu lawa tanihi tsalwa hi ku rhandza ka hosi i mibohiwa. Sweswi mi nga swi anakanya hi ku tika loko Paulo a ti vula yena hi yexe tanihi mubohiwa, wana loyi a nga tswariwa a tshunxekile a tatiwile hi moya lowo kwetsima, kambe hambiswiritano u ti vula mubohiwa. Kutani sweswi hi kuma leswaku loko a vulavula na Vakorinto, Paulo maapostoli wa Yesu Kreste, nkarhi wun'wana Paulo nandza wa Yesu Kreste hi ku rhandza ka Xikwembu, loko a vulavula na Timotiya na van'wana vo hambana, kambe sweswi loko a tsalela Filimoni lahawani u ri Paulo mubohiwa wa Yesu Kreste, Paulo maapostoli. Ndzi tsakela ku chumayela visiku byin'wanyana ha sweswo leswaku Paulo nandza ndzi chumayela hi sweswo kutani Paulo mubohiwa. Kambe vusiku lebyi ku va swi tekele tiawara to rhomba ni languta yin'wana ya tidyondzo, ndzi tsakela ku teka vusiku lebyi Paul mubohiwa, nakona ndzi teka nhlokomhaka ya mubohiwa. Sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina nyana xikadyana. Hosi Yesu munhu un'wana na un'wana loyi a swi kotaka hi xinyama a nga kotaka ku kokela endzhaku mapapila ya Bibele leyi kambe imoya lokwetima unga ihlamuselaka eka kubonakala luko yinga hlanganaka na kona ha ngu kombela leswaku ata hipfuna ku ta twisisa leswi swi nga xiswona leswi ku hlamusela vukulu lebyi bya muprofeta wa matimba Paulo nakona hambi swi ri tano u tivitana mubohiwa ingaku moya lowukwetsima wu nga hi paluxela swona tanihiloko ha ha n'wi rindzerile hi vito ra Yesu Kreste amen. Sweswi ndzi nga swi anakanya Paulo loko a ta tsalela Filimoni papila leri hi laha a tshamile hakona ekhotsweni ehansi lahaya eka xihondzo xa khotso xa doroba leri mubohiwa nakona a nga va kahle sweswi hi xiyimo xa yena hi laha rito ri vulaka swona a rhendzeriwe hi tinsimbi u ta tshunxeka ntsena loko un'wana a nga n'wi tshuxa nakona wa swi tiva leswaku ku va mubohiwa swi vula yini kutani swi nga leswi nakambe ndzi pfumela leswaku muapostolo ntsena a vula swintsongo ku nga ri ku swi vula eka xiyimo xa yena xa sweswi tanihi ku va mubohiwa wa xivumbiwa xa xinyama xa ku tshama lahawani eka khotso leri kambe ndzi pfumela leswaku a kongomisa eka xivumbiwa xa vuyena eka moya wa yena ku rhandza ka yena ku va mubohiwa wa Yesu Kreste sweswi hinkwerhu hi tsariwile hi ri lava hi tshunxekeke ku teka xiboho xihi na xihi lexi hi xi tsakelaka xikwembu hi ku lulama hi xi endla sweswo hikuva xi ta veka munhu un'wana na un'wana eka maendlelo man'we kumbe xi vekela munhu wo hoxeka xi vekile munhu wo sungula eka maendlelo yo hoxeka loko xi n'wi vekile a va loyi a nga eka maendlelo lawa ya tshunxekeke wa vona hi tano vusiku lebyi tanihi Adamu na Eva a ku na ku hambana xa kahle na xo hoxeka xi tshama eka un'wana wa hina vitomi na rifu hi nga ha endla ku hlawula ka hina swi le ka n'wina ku swi endla wa vona yaleyo i ndlela leyi yi nga endla hi Adamu na Eva nakona wa vona nakona va endlile ku hlawula loko ku nga hoxeka kutani sweswi hi sweswo swi hoxile hi rixaka hinkwaro rixaka ra ximunhu ehansi ka rifu xigwevo xa rifu kutani xikwembu xi xikela ehansi hi xivumbeko xa munhu xi fika xi susa rifu kutani xi hakela xigwevo xa rifu leswaku lava n'wi yingisaka lava va tsakelaka ku tshunxeka va nga ha famba va tshunxekile sweswi loko xi hi teka ku nga ri hi ndlela yin'we lexi nga hi endlela Adamu na Eva ntsena ku va xi hi koka eka swin'wana xi ku ndzi ta mi ponisa hambi ma swi lava ku ponisiwa kumbe a mi swi lavi kutani xi vekela Adamu na Eva eka masungulo lawa ya nga hoxeka ma swi vona kambe un'wana na un'wana wa hina u fanele ku hlawula namuntlha exikarhi ka rifu na vitomi hi nga swi endla tanihi laha ndzi nga hlamusela loko ku vonakala ka n'wina ku nga khorwisa vutomi bya n'wina byi nga khorwisa tlhelo leri mi nga eka rona a ndzi na mhaka ni leswaku mi vula leswaku mi wela tlhelo rihi leswi mi swi endlaka masiku hinkwawo swi kombisa leswi mi nga xiswona mavatswa va khale loko va ku vutomi bya n'wina byi rhasa ngopfu a ndzi koti na ku byi twa vumbhoni bya n'wina wa vona mitirho ya n'wina yi rhasa swinene mikarhi hinkwayo ndzi pfumela eka ku huwelela na ku tlula kambe ndzi tala ku vula leswaku mi nga tluleli ehenhla ngopfu ku tlula vutomi bya n'wina hikuva misava yi ta swi vona sweswo wa vona ntsena mi nga ha tlulela ehenhla tanihi laha mi hanyisaka xiswona swi nga leswi hikuva un'wana u le ku mi voneni kutani sweswi vanhu a va ngeti ekerekeni vo tala va vona ntsena va nga ka va nga swi endli kutani van'wana va vona a va ti i vanhu vo tshembeka va vone vubihi byo tala ekerekeni ku fikela laha va nga ha laveki nchumu ha yona kutani minkarhi yo tala hi vulavula hi miehlekete yo anama ya sweswo mi nga ha va sola wa vona hikokwalaho hi ndlela leyi vanhu va endlisaka xiswona va ti vula vakreste hi vona swirhalanganyi leswikulu leswi misava yi nga na swona i wanuna na wasati lava va ti vulaka vakreste va tlhela va hanya swin'wana swo hambana na leswi va ti vurisaka xiswona hi swona hakunene sweswi ku nyumisiwa ku tata ku huma eka ku avanyisa sweswi midyohi xilovekelo mibundzurisi muoswi a nga ka a nga nyumi loko a twa xivulwa xa yena loko xi ku yana eka ndzilo lowu wu nga herisa a nga ka a nga nyumi kambe sweswo swi landza loyi a ringetaka kuti tumbeta hi xin'wana xa muxaka wa profexini ya kereke. Rero i jaha leri ri nga ta nyumisiwa hi siku ro avanyisa wa vona, loyi a tivulaka leswaku hi yena mukreste a tlhela a hanya hi ndlela yin'wana. Swi nga antswa eka yena loko o ka a nga endli muxaka wun'wana wa profexini, a tshiki ku tlula ku swi sungula hi ndlela yin'wana, u hanya swin'wana swo hambana, hikuva hi yena xirhalanganyi lexikulu hi nga na xona. Swi hikokwalaho ka muprofesa yaloye a nga mukreste a tlhela a hanya swin'wana swo hambana. Mikarhi hinkwayo u nga avanyisi vutomi bya wena ku ya hi ku u na matimba yo tanihi kwihi lawa u nga endlaka masingita, nakona a hi ti avanyisi ku ya hi ku ni na vutivi byo tarisa ku yini bya rito. Kambe mikarhi hinkwayo ti avanyisi wena wini. Languta endzhaku u ti kambela leswaku u muxaka muni wa mihandzu lowu u wu tswalaka eka vutomi lebyi sweswi u hanyaka byona wena. Wa vona, tanihi laha ndzi chumayeleke nkarhi lowu nga hundza eka nhlengeletano ya van'wamabindzu a Phoenix, Arizona, wa ku va xivonivoni xa Yesu ku kombisa vutomi bya Kreste, ndzi teri ndzi tswaleriwe ehenhla laha ya eKentucky, laha ri nga ra xikhale ngopfu endzhaku loko ndza ha ri n'wana. Kutani jaha leri rin'wana leritsongo a ri kalanga ri va na kaya ku kotisa hina hi nga na wona lahawani, laha hi nga na vamanana vo saseka ngopfu lava va ti langutaka hi swivoni eka yindlu hinkwayo ku hlayisa misisi ya vona ntsena leswaku yi va leyi yi tshamisekeke endhawini ni ku ya emahlweni. Kambe a ri na xivoninyana xitsongo ntsena xiphemunyana lexi a xi beleriwe hi xipikiri ensinyeni hi le handle, laha a ku ri na bench ro hlambela kona, laha manana wa yena na tatana wa yena a va hlambela kona va tlhela va kama na misisi ya vona kona na ku ya emahlweni kusuka eka xiphemunyana lexitsongo xa xivoni xa khale xi nga hakiwa a xipikirini xa nsinya. Entiyiso walowo i muxaka wa muti lowu a hi ri na wona. Un'wana na un'wana u lava ku vona xivoni. Hina vana a hi fanele hi kuma bokisi hi khandziya bench ro hlambela kona, kutani hi ta kota ku vona xiphemu lexi xa xivoni lexi ndzi nga xirhwalela mina laha ku cheriwaka kona thyaka. Yeleyo a yi ri nga ri eKentucky, yeleyo a yi ri lahawani eIndiana ehenhla a Utica Park lahawani. Sweswi n'wana loyi lontsongo a nga se tshama a ti vonisa xisweswo, swi nga leswi u tile edorobeni ku ta endzela kokwana wa yena wa xisati, kutani eka xi le kamareni ra vupfhumba kokwana wa xisati a ri na yindlu leyi a yi ri na xivoni lexi xi hetisekeke erivantini. Kutani swi nga leswi xi jahitana xi tsutsumela ekamareni xi fika xi vona xijahitani xin'wana emahlweni ka xona, nakona xijahitani a xi ri ekutsutsumeni na xona. Swi nga leswi a ehleketa leswaku a nga yimanyana switsongo kutani a vona xifanyetana leswaku xi ta endla yini. Kutani loko a ta va a yimile na xijahitani a xi yimile, loko xi jikisa nhloko ya xona xijahitani na xona a xi jikisa nhloko ya xona, loko a n'waya nhloko ya yena na xijahitani a xi n'waya nhloko ya xona. Eku heteleleni a tshunela ekusuhi ku ta lavisisa hi loko a hundzuluka, kutani manana wa xona a n'wi langutile na kokwana wa xona wa xisati hi ku hlamala a ku, hikokwalaho ka yini manana yaloye hi mina? Swi nga leswi ndzi ku yaloye hina na hina hi le ku kombiseni ka xin'wana wa vona vutomi bya hina byi xivonivoni. Kutani sweswi loko a yi lo hanya eminkarhini ya Nowa, xana a hi ta wela eka tlhelo rihi? Xana a hi ta wela eka tlhelo rihi eka siku leri lerikulu leri Nowa a nga hanya eka rona? Xana a hi ta wela eka tlhelo rihi eminkarhini ya Muxe? Xana eka tlhelo rihi eminkarhini ya Eliya wa mprofeta? Nakona misava hinkwayo yi wela egojini ro enta ra vunyingi lebyikulu bya ximanguva lawa, tanihi Isabel wa ximanguva lawa ni ku ya ni ku va yi tshikile malandza hinkwayo ya hosi va va ehandle hi ndlela ya misava, kutani kereke na vaprista va yi khinsamela. Xana u nga ha va u tekile tlhelo ro duma kumbe u nga ha va u yimile na Eliya? Xana sweswi kutani eminkarhini ya hosi Yesu loko ha ta ehleketa hi munhu loyi a nga dumangiki loyi a nga dyondzisiwangiki hi misava, ku hava swikolo leswi va nga swi kumaka leswi a nga ya eka swona, nakona ku hava ntokoto wa seminari, nakona u ku ri leyi a ri na vito ra matswariwele ya vuhunguki, kutani a huma a chumana evhangeli leyi a yi hambana na xin'wana na xin'wana xa leswi va nga dyondzisiwa swona, kutani a sola timinisitara na mihlangano ya vona ni ku ya emahlweni. Nakona mihlangano yi endlile statement loko ku ri na loyi a nga ta ya a ya twa loyi a tivulaka miprofeta u ta hlongoriwa eka sinagoga laha ku nga vidyoho lebyi byi helaka, a va fanele ku hlayeriwa. Ndlela yin'we ntsena leyi va nga gandzelaka hi yona i ku va ehansi ka ngati ya xinyipfana va fanele ku ta eka gandzelo leri kutani va hlongoriwile nakona wu va wu ri nchumu wa kahle njhani kutani munhu loyi a tsan'wa swo kotisa sweswo nakona hambiswiritano a hetisekile na matsalwa kambe ku nga ri hi ndlela leyi a va ma tivisa xiswona xana a mi ta va hamiwele eka tlhelo rin'we na ke sweswi vitomi bya n'wina lebyi mi byi hanyaka sweswi byi kombisa leswi a mi ta va mi swi endlile hi nkarhi wa luwa hikuva ma ha ri na moya wa luwa wa vona loko mi nga wela eka tlhelo lero sweswi na vona a mi ta va mi swi endlile kwalaho hikuva moya lowu nga eka n'wina a wu ri eka vanhu hi nkarhi wolowo wa vona javulos a nga kalanga a wu teka moya wa yena ntsena u suka eka munhu un'wana a ya eka munhu un'wana xikwembu a xi teki moya wa xona kambe swi ri tano wu suka eka un'wana wu ya eka un'wana wa vona swi nga leswi moya waluwa a wu ri ehenhleni ka eliya wu sukele ehenhleni ka elixa wa ha ri wun'we lowo a wu ri eka yohana mukhuvuri na ku ya emahlweni moya lowo kwetsima lowu a wu ri ehenhleni ka kreste wu sukele ehenhleni ka vadyondzisiwa hinkwavo ku ya ehansi nakona wa ha ri ehenhleni ka vanhu ma swi vona xana xikwembu a xi teki moya wa xona swi nga leswi hi sale kwalahaya ku ta hlawula nakona a ndzi swi voni lahawani laha Paulo a tisola eka swin'wana na swin'wana kutani a ku hundza tisola ku va mubohiwa kambe a ri karhi a tivula hi yexe ndzi pfumela leswaku Paulo tanihi laha a tsaleke papila leri hi xitsali xexo laha a ku ri moya lowo kwetsima wu nga n'wi endla leswaku a swi tsala sweswo leswaku kumbexani hambi ku ri eka vusiku lebyi laha hi nga humesaka mongo wa tsala ra hina ku kombisa leswaku hikokwalaho ka yini Paulo a swi endlile leswi hikuva i swa xitsalwa nakona ximatsalwa i hi laha ku nga heriki ndza pfumela leswaku a tshamile eka khotso leyi ya khale yo langutaka yi thyakile laha Paulo a tsalelaka vanghana va yena lahawani leswaku makwerhu wa yena leswaku i mubohiwa wa Yesu Kreste swi va leswi a nga ha swi hlamusela hi ku vona leswi a swi n'wi rhandzela sweswi a ri ekhotsweni kambe sweswo a hi swona leswi a vulavula hi swona nandza loyi wa kreste muministra loyiwani a ri endzeni ka yena a vulavula hikuva a ri mubohiwa wa rito ra yesu kreste hikuva kreste i rito nakona paulo a ri xidyondzeki lexikulu hi siku ra yena a ri wa ndhuma swinene a ri munhu loyi a leteriwile hi vanhu hi na kulori hi vito ra gamaliyeli laha a ri mudyondzisi lowukulu hi siku ra yena xin'wana xa xikolo lexikulu laha a nga va a ye kona xikombiso tanihi laha hi nge Whitton kumbe Bob Jones kumbe xin'wana xikolo xa makoya u dyondzisiwile tanihi muministara wa rito nakona a dyondzekile kahle a ri wa malwandla jaha ro tlhariha na ndhuma leyikulu ya ku kumbe xana siku rin'wana a nga va muprista kumbe muprista lowukulu eka vanhu va yena a ri na ndhuma kutani swi nga leswi ku kuma leswaku ndhuma leyikulu leyi ya yena a nga leteriwela yona nakona a tirhile vutomi bya yena hinkwabyo kumbe kusukela eka xiyimo xa kwalomu ka 8 kumbe 10 wa malembe hi vukhale ku ya fika kwalomu ka 30 kumbe 35 loko a ta heta ekholejini a ambala gaweni nakona a ri na tidiploma ta yena hinkwato na hinkwaswo a tlhela a yima kahle na vafundhisi hinkwavo hambi ku ri eka muprista lonkulu a Yerusalema a ri na swileriso leswi a swi huma eka yena swileriso swa ximunhu leswi nga tsariwa ni ku tshemba eka Saul loyi lonkulu ku rhelela ehansi eDamaska nakona ku ya kuma vona lava va nga kwalahaya lava va gandzelaka xikwembu ku hambana na leswi a nga swi vula ni ku va boha a va nghenisa ekhotsweni loko swi endleka a ri na swileriso swo va dlaya loko a swi lava a ri tano a ri na ndhuma kutani sweswi hinkwaswo leswi a nga leteriwa swona xikwembu xi swi humese hinkwaswo wa vona ni hi laha mavonelo ya yena a ya ri ha kona ni hi laha tata wa yena a nga yi tirhisa xiswona mali ya yena na ndhuma ya tata wa yena na manana wa yena hinkwaswo a swi susiwile eka yena hikuva xikwembu xexo a xi ri na swin'wana swi nga leswi a ri mubohiwa kusuka eka mavonelo ya yena lawa a ri na wona evuton'wini nakona u vule mubohiwa eka Yesu Kreste loyi a nga rito patu lero ro ya eDamaska rinwe chechele Paul kurelela ehansi kwalomu ka awara ya 10 kumbe xana na nhlekani laha anga biwa kutani u tile rito riku Saul u ndzi xanisela yini kutani u langutile ehenhla kutani ku languta ehenhla tanihi laha a ri muyuda nakona a swi tiva leswaku la nga vi leri ra ndzilo a ku ri hosi leyi yi rhangeleke vana va Israyele hikuva u tiva leswi a ri ri xiswona tsundzukani swi nga ha endleka muheveri loyi a nga kalanga a vitana nchumu leswaku hosi rito lerikulu HOSI Elohim handle ka loko a nga va a enerisiwile hi leswi ri nga xiswona hikuva a leteriwile ku va xidyondzeki kutani loko a ta va a langutile ehenhla kutani i vonile leswi layita la nga vi ra ndzilo leri ri nga rhangela vanhu va yena emananga hi loko a ku hosi Elohim rito lerikulu HOS hosi umani nakona hi xihi xihlamariso eka wativi vukhongeri loyi ku vula leswaku ndzi Yesu yaluya u n'wi lwisaka i ku hundzuluka ka njhani a swi ri swin'wana swi chavisaka eka wanuna loyi laha leswaku ku duma ka yena loko a ri na kona u kuma leswaku hinkwako xikan'we a ri eku xaniseni nduma ya yena yi n'wi yise ekule na nchumu lowukulu lowu a wu vula leswaku wa wu endla nakona hi xihi xihlamarisi lexikulu leswi xi nga va ka xi ri kona eka muapostoli loyi loko a tiri ndzi Yesu ya loyi a ri eku xanisiweni u ndzi xanisela yini ntshaho wun'wana wutsongo hi nga wu hoxaka endzeni lahawani ma swi vona tanihi laha a va ha hleka kereke kahlekahle a va nga hleki kereke a va hleka Yesu u ndzi xanisela yini swi nga endlekisa ku yini leswaku Pawulo kwalaho ni vutlhari hinkwabyo bya yena a pfumela leswaku sweswo leswaku ntlawa lowu a ri eku wu xaniseni a xi ri xikwembu xexi a koxa leswaku u le ku xi tirheleni na ndzi ehleketa sweswo hi nga se nghena hi vuenti ndzi pfumela leswaku hi leteriwile ku ringanela ku tiva leswi ndzi swi vulaka lahawani swo fana swa ha humelela na namuntlha Pawulo hi ku hunisa hambileswi a tlharihile a tlhela a va na malwandla ku va na malwandla ku tlula magaleliya lava a va nga dyondzanga lava a ri eku va xaniseni lava a va ri eku eka vumunhu khale handle ka wanuna loyi tanihi hosi kambe Pawulo eka ku dyondzisa ka yena lokukulu ni vutlhari bya yena a nga swi koti ku swi amukela sweswo nakona ku nga ha va ha ku ri ku hundzuluxa kwihi eka yena eka patu leri nakona u biwile a va bofu leswaku a nga hayi emahlweni ni ku lerisa ka yena kambe u rhangeriwile ku ya ehansi endhawini exitarateni leswi xi vitaniwaka straight na yindlu ya un'wana kutani ku ta ni profeta kwalahaya hi vito ra Ananiya loyi a nga swi vona eka xivona loko yena a ta a n'wi vona laha a ri kona a rhelela laha a ri kona a ya nghena kutani a ku makwerhu Saul hosi yi humelerile eka wena endleleni yi ndzi rhumile leswaku ndzi nga ha ku tlhandleka mavoko leswaku u tlhela u vona na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima maku vona laha a ri kona a wu ri nchumu wa njhani lowu a wu ri eka Pawulo wa vona hinkwaswo leswi a nga leteriwa ku swi endla a swi fambisana hi ku cincana swi tani na sweswi na dyondzo hinkwayo leyi a ri na yona ntsena yi vile lunya eka yena sweswi a swi tiva leswaku u na ntokoto swi nga leswi hi leyi dyondzo yin'wana ya kahle eka hina leswaku ntokoto wu ri woxe a wu ringanelanga u fanele ku va ntokoto ku ya hi rito ra hosi swi nga leswi loko yena a vona leswi a tlhela a swi tiva leswaku rona hi swin'wana leswikulu kwalaho leswaku un'wana a n'wi rhangerile ku n'wi amukela u tekile malembe manharhu na ntsevu wa tin'hweti ehansi laya emananga earabiya a ri karhi a teka bibele tanihi laha a yi ri ha kona testamente ya khale kutani a rhelela ehansi lahaya ku ya pimanyisa ntokoto lowu a ri na wona kutani a vona loko a wu ri hi xitsalwa sweswi a ku ta humelela yini loko a lo kunene ndza vhumba leswaku sweswo a ku ri ntsena ku hunganyana a ya emahlweni ndzi ta landzelela vutlhari bya mina sweswi a fanele ku huma eka ku khotsiwa ka swin'wana khotso Shingala swi endzhaku ka ku dzipimanyisa ni ku vona leswaku a swi hlamarisi loko a nga tsala buku ya vaheveru hi ku fananisa. Wa vona malembe manharhu na hafu a ri kwalahaya a pavalarile eritweni ni ku kumisisa leswaku xikwembu xa xiya lexi xi nga n'wi vitana xa ha ri xona lexi xi n'wi tlheriselaka endzhaku ni ku cinca vutlhari hinkwabyo bya yena. Xi cinca hinkwaswo leswi a nga tshama a swi anakanya, hinkwaswo leswi a nga leteriwa ku va xiswona. Nduma ya yena hinkwayo ntsena wu suruwile wu suka eka yena kutani a va mubohiwa. Rirhandzu ra Xikwembu ri hlamarisa swinene na nhlavutelo wo kotisa wolowo leswaku a nga ka a nga wu balekeli. Wolowo i ntokoto wa ntiyiso wa mupfumeri un'wana na un'wana loyi a hlanganaka na Xikwembu. Mita mi nga tihlanganisaka na swin'wana leswi swi nga leswikulu laha leswaku u va mubohiwa eka hinkwaswo wa vona. U fambela ekule u suka eka hinkwaswo leswaku u tikhotisa wena hi n'winyi eka leswi. Swi hlamuseriwile nkarhi wun'wani laha Yesu a nga tirhi mfumo wa tilo hi swin'wana leswi swi kotisaka wanuna loko a xava tiperla, kutani loko a kuma perla yeleyo leyikulu a xavisa hinkwaswo a kuma yeleyo a nga na yona leswaku a kuma yeleyo yin'we. Kutani sweswo swa fana na lahawani u na mavonelo ya vutlhari na ntokoto wa ntivo vukhongeri, kambe loko ku fika nkarhi wa leswaku loko u kuma nchumu wa ntiyiso hakunene ntsena u xavisa hinkwaswo nakona u tipfalela eka swona leswi hi wexe. Paulo a swi tiva leswaku i yini i kume leswaku u paniwile eka swin'wana ku kotisa loko hi vekela hanci eka joko leswaku yi koka swin'wana. Nakona Paulo a swi tiva endzhaku ka ntokoto lowu na malembe manharhu na hafu yo fananisa ntokoto lowu a ri na wona na Bibele. U swi lemukile leswaku Xikwembu xi n'wi hlawurile xi tlhela xi n'wi pana hi moya lowo kwetsima ntokoto lowu a ri na wona wo koka evhangeli evukweneni bya vamatiko. Moya wona hi woxe wu n'wi pana. Kutani namuntlha tanihi malandza ya Kreste hi kumeka hi paniwile hi hakiwile a hi nge swi koti ku famba hi boholeriwe emhandzini na rona hi paniwela eritweni. Swi nga ri na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini mi paniwile eka rona. Ku na swin'wana ha rona laha u nga ta ka u nga swi koti ku ri balekela. Mi nghenisiwile eka xikeyi hi rona hi moya lowo kwetsima. Mi nghenisiwile eka xikeyi xa rito. A swi na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini ri rito. Sweswo mikarhi hinkwayo swa pana na rona swi hoxa eka xikeyi na rona eritweni hi moya a paniwa. U dyondzele etlhelo ra le ndzhaku ra le mananga wa Arabiya lahaya loko hinkwaswo swilo swa yena swa khale na mintokoto na ku duma leswaku i swi hluvurile swilo leswi. Sweswi sweswo hi leswi hi swi kumaka namuntlha leswaku hi fanele hi hluvuriwa ku sungula nakona vanhu a va swi lavi ku hluvuriwa. Makwerhu wa Methodist u lava ku khomelela nyana eka madyondziselo ya ximethodist ya yena. Aha. Makwerhu wa Baptist u lava ku khomelela eka switsongo swa madyondziselo ya Baptist wa vona, kambe hakunene u fanele ku hluvuriwa hi ku hetiseka eka hinkwaswo. Kutani ntsena mi tswariwa ra vumbirhi hi vuntshwa kutani mi teka kusukela kwalahaya u pfumelela moya lowo kwetsima wu rhangela. A wu nge vuli i ku kunene. Sweswi tata wa mina u teri loko a nghena ekerekeni u tlhavurile mavoko na mfundhisi yena u xirho xa kahle xo tshembeka. Sweswo swi nga ha va swi ri kahle eka rixaka ra yena kambe hi rixaka rin'wana wa vona. Sweswi hi boheka ku vuyela endzhaku eka mikarhi ya Bibele ya namuntlha. Vaprista va paniwile na vona kambe hi ma swi vona va fike eka ku hangalaka kun'wana nakona va tsandzeka ku tihluvula majoko ya khale kutani va nghenisa majoko yantshwa. Kutani ha ha kuma swo fana namuntlha hi tile hi nguva ya denomination tanihi laha hi swi khoriseke hi tinguva ta kereke hi Bibele ni ku ya emahlweni, kambe hi fikile eka nguva leyi yi tshunxekeke laha moya lowo kwetsima wona hi woxe wu xikelaka ehansi wu ta titiyisa hi vumbhoni hi woxe wu tlhela wu ti endla wu tiveka hi woxe wu endla switshembiso hinkwaswo leswi wu nga swi tshembisa swi humelela. Oh mina i nkarhi wa kahle njhani. nakona a swi tiva sweswo nchumu wun'wana a swi tiva leswaku a nga ka a nga yi atindhawini leswaku ku va a paniwile eka leswi leswaku sweswo a nge swi koti leswaku u swi endlile kambe u swi lavile ku famba a swi tiva leswaku ku tiveka ka yena ku n'wi tshinetile exikarhi ka vamakwerhu laha a nga rhambiwa ku ta nakona hambi swi ri tano a tshikelelekile emoyeni ku endla swin'wana a nga ri yexe kumbexana un'wana a nga ha ku makwerhu Saul makwerhu Paul hi ku lava u ta haleno hikuva hi na kereke leyikulu hi na nhlengeletano leyikulu minyikelo ya wena yi ta va ya kahle ni ku ya emahlweni kambe ku va a tshikelelekile emoyeni u ehleketele leswaku ndzi na makwerhu lahaya ndzi tsakela ku ya ndzi ya tirhela makwenu loyi ndzi n'wi yisa eka hosi kambe hambi swi ri tano moya wu n'wi tshikelerile leswaku a ya kun'wana a ri mubohiwa hi swona o xikwembu hi endli vabohiwa vo kotisa yaloye kusukela eka ndhuma ya hina ya ku tirhandza na kusuka eka ku avanyisa loko ku nga ka hina na tindlela ta hina to antswa to ehleketa ku va mubohiwa wa Yesu Kreste ndzi ehleketa leswaku xexo i xitatimende xa kahle leswaku ndzi mubohiwa wa Yesu Kreste kutani tsundzukana hi yena rito wa vona a swi na mhaka leswaku un'wana u ehleketa yini i rito wa vona loko u ri mubohiwa wa rito ku hava denomination leyi yi nga ta ku rhaba yi ku jikisela eka rona i rito ntsena i mubohiwa eka rona hi swona hinkwaswo sweswo hi boheka ku va na maendlelo ya rona sweswi a nga ka a nga yi eka tindhawu tin'wana leti a ti lavaka hikuva hikokwalaho ka yini moya wu n'wi alerile tsundzukani mikarhi yo tala leswaku Paulo yi le ku ringeteni ka ku ya endhawini yin'wana a ri karhi a ehleketa leswaku kwalaya hi laha ndzi nga vaka na nhlengeletano leyikulu kambe moya wu ta n'wi alela sweswi xana sweswo swi nga ha vula leswaku ni ku khorwisa leswaku Paulo a ri mubohiwa mubohiwa wa Yesu Kreste a n'wi pana eritweni ra yena hi moya o ndza swi rhandza sweswo aha a bohiwile a bohiwile hi tiketana na hi ku bohiwa xitiropo swa rirhandzu ku ta endla ku rhandza ka xikwembu kutani sweswo ntsena a ri mubohiwa a ri eka ku tiboha hi switiropo swa rirhandzu a ri eka joko na Kreste a nga ha ta tihoxa eka joko leri ri nga riki ra nchumu a ri ejokweni na yena kutani laha ku ya ka mukhomi wa tomi hi laha a faneleke ku ya kona swi nga ri na mhaka leswaku madyelo ya rihlaza ya njhani laha wani eka tlhelo leri kumbe tlhelo lero u fanele u ya laha mukhomi wa tomi na joko va yaka kona o vusiku lebyi loko hina tani Abraham tabernacle leswaku ntsena hi nga va va bohiwa eka ku va hi ri swivumbiwa swo tirhandza eka ndhuma leyi nga ya hina leswaku hi ku hetiseka hi nga ha tinyikela hi ku hetiseka nakona hi va joko ra yena swi nga ri na mhaka ni leswaku misava yi ehleketa yini leswaku hinkwayo misava yi endla yini hi nghenisiwile ejokweni hi bohiwile hi switiropo swa rirhandzu hi va bohiwa mikondzo ya mina yi nghenisiwile xikeyi xa Kreste yi nga ka yi nga cini mahlo ya mina ya nghenisiwile eka xikeyi xa Kreste ku kondza loko ndzi vona lovo hluvula va ximanguva lawa exitarateni swi hundzuluxa nhloko ya mina mbilu ya mina yi le ka xikeyi xa rirhandzu ra yena ku fikela laha ndzi pfumalaka rirhandzu ra misava leyi nakambe ku navela ka mina ku le ka xikeyi xa yena ku fikela laha ndzi nga ha swi tiviki ku duma ka mina leswaku i yini ntsena hinkwako laha u nga ta ndzi yisa kona ndzi ta landza hosi ndzi ta va mubohiwa wa vona Paulo hakunene a ri mubohiwa a nga ri eku endleni ka xitatimente xo hoxeka u leteriwile hi moya lowo kwetsima nakambe a rindzela rito sweswi u leteriwile hi ndlela yin'we kambe xikwembu xi n'wi leterile hi ndlela yin'wana u leteriwile hi moya lowo kwetsima leswaku a rindzela hosi swi nga ri na mhaka ni leswaku u dumise ku yini sweswi ndzi ya ku hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima ku mi kombeta swin'wana wa vona sweswi a hi tekeni xikombiso siku rin'wana Paulo na Silas va rhelele hi xitarata eka doroba rin'wana laha a va khomile mpfuxelelo kutani lontsongo wa nhwana loyi a ri na madimona a tshamela ro va landzelela a ri karhi a va rilela kutani a swi kanakanisi leswaku Paulo a swi tiva leswaku u na vuhosi tanihi muapostola kuta tshinya moya walowo wo huma eka wasati yaloye. Kambe mikali misilemuka u rindzerile siku na siku ku kondza xikan'we kan'we moya lowa kwetsima wu vulavula na yena wu ku leyi hi yona awara kutani hi loko a ku wena moya huma eka yena wa vona wa swi tiva ku rindzela hosi kutani hi laha vanhu vo tala namuntlha va tisaka swisolo ehenhleni ka rito va huma va famba na xidumo i mipfuxelelo yingani yi nga sala yi pavalarile hi nchumu wo kotisa walowo hikuva muevhangeri a nga rindzeli leswaku a vona hosi leswaku yi ta ku yini. Van'wani va vona va ritanani haleno nakona va ya hikuva association yi tirhi famba nakona moya lowo kwetsima wu ta vula swin'wana swo hambana hambiswiritani ndhuma ya wanuna leswaku a va wa yindlu ya vupfundhisi bya mfumo kumbe swin'wana kumbe nkulukumba un'wana kumbe bixopo un'wana kumbe swin'wana leswi swi nga ta n'wi koka swi ku u boheka ku famba kutani hambiswiritano u tiva ku antswa moya lowo kwetsima wu ku yala lahawani wa vona u nghenisiwile eka xikeyi xa nhlangano wa yena u mubohiwa wa nhlangano kambe loko a nghene eka xikeyi xa kreste u ta rhangeriwa hi moya lowo kwetsima wa vona yena u nghenisiwile exikeyini mubohiwa a swi kali swi endla ku hambana ni loko swin'wanyana swi nga vula swin'wana i kova koporo leyi pfumaka na ku bonana ka sayimbala u yingisela rito ra xikwembu ntsena nakona u vulavula ntsena loko ri huma a nga vuli nchumu. Un'wana u ri o makwerhu Jones makwerhu Robert kumbe un'wana vavanuna lava lavakulu etikweni ra hina namuntlha tanihi Tommy Hicks kumbe Oral Roberts kumbe makwerhu Tommy Osborne van'wana va vaevhangeri lavakulu loko un'wana a nga ku a kutana haleni Tommy u munhu lonkulu wa xikwembu kumbe Oral kutani ndzi na malume loyi a nga pavalala lahaya loyi a nga bohiwa hinkwako nakona wa vabya ndzi ku lava u ta haleno ndzi pfumela leswaku u na ntamu wo n'wi hanyisa wa vona nakona kumbexani moya lowo kwetsima wu nga ku eka yena ku nga ri sweswi kambe hambiswiritano eka xinakulobye xa munhu yaloye wa boheka ku famba na yena loko a nga swi endli u ta hundzuka nala wa munhu yaloye munhu yaloye u ri kunene u ye eka swingerengere a ya hanyisa n'wana yaloye kumbe jaha lero ndza swi tiva leswaku u swi endlile nakona a ndzi ri munghana wa yena ku ringana malembe wa vona nakona a nga ka a nga ti endhawini ya mina kambe loko a bohiwa hi moya lowo kwetsima leswaku a nga yi swa antswa a nga yi loko a ri aka xikeyi xa xikwembu munghana wa yena a n'wi rhandzaka kambe swa antswa a rhangeriwa hi moya lowo kwetsima ku ya kwalahaya hikuva a swi nge endli swa kahle hi ndlela yin'wana ndza swi tokota sweswo mikarhi yo tala kambe Paulo ntsena u rindzerile moya ku n'wi byela leswi a fanelaka ku swi endla ku rindzela moya u letana u yimile vusiku byin'wana a chumayela kutani a huma kwalahaya u vonile munhu wa xilema kutani xikan'wekan'we moya wu vulavurile na yena kutani a ku ndza pfumela njhani hi ndlela leyi a nga pfumerisa xiswona leswaku va ta mbundzumuxiwa ehenhleni ka xihlahla wa vona ndza pfumela leswaku u na ripfumelo ro horisiwa yima hi milenge ya wena Yesu Kreste eku hanyisile wa vona kwalaho mi nga kona a ri tano a ri axikeyini a nga ha va a vile na mpfuxelelo wa vhiki kwalahaya nakona ku nga humeleli nchumu kambe hambiswiritano u rindzerile moya lowo kwetsima leswaku wu vula wa vona a ri eka xikeyi eka aphili yaleyo sweswi miri makwerhu Branham u sola leswi u nga swi vula hi sonto leswaku a wu ri eku rindzeleni nkarhi lowu hinkwawo kutani kambe matsundzuka i moya lowo kwetsima lowu nga vulavula na mina lahaya epatwini kutani wu ku ndzi ku rhumela endzhaku exikarhi ka lava va vabyaka ni lava va xanisekaka wa vona i ku yingisela moya lowo kwetsima a ndzi yanga ku kondza a ndzi byela ku swi endla a ndzi rindzerile leswi hosi yi swi vulaka ku fikela laha ndzi kumaka leswi hosi yi swi vulaka sweswi sweswo swi hambanile wa vona sweswi vona walowo wu endla ku hambana ina u rindzerile rito ra hosi a tshikeleriwile emoyeni ku endla ntsena leswi swi nga boha hi xikwembu kutani u vule mubohiwa wa Yesu Kreste vanghana loko ntsena hi nga va va bohiwa ndza swi tiva leswaku ka hisa kambe ndzi ta tsakela ku vula swi munhu hatla swo hlaya loko mi nga swi kota Kome kwa lomo kan tsevu kumbe nhungu wa leswi swinga tsariwa ehasla one kambe ndzi ta tsakela ku vula ximunhu hata xin'wana kumbe swimbirhi. A hi tekeni ximunhu hata Moxe u tsariwe a ri muponisi nakona a swi tiva sweswo leswaku u tsariwe a ri muponisi kambe ndzi nga se vula nchumu ha Moxe. Ndzi tsakela ku endla xitatimente lexi leswaku Xikwembu minkarhi hinkwayo xi fanele ku teka munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta xi gandzela hi ntiyiso leswaku a va mubohiwa wa xona. Munhu i fanele ku tshika ndhuma ya yena hinkwayo leyi a nga na yona, hinkwaswo leswi a nga xiswona, hinkwaswo vutomi bya yena, moya, miri, ku rhandza, ndhuma na hinkwaswo, kutani a va loyi a hetisekeke a va mubohiwa wa Kreste laha ku nga rito ku tirhela Xikwembu. U nga ha famba ku hambana eka ku avanyisa ka wena ko antswa kumbexana eka nhlangano wun'wana. U nga ha ehleketa leswaku va ta tlakusela ehenhla va tlhela va ku nyika swin'wana leswikulu leswaku u nga ha vangama. Kambe ku kumeka yini eka wena? U kumeka u hluriwa endzhakunyana ku fikela laha Xikwembu xi kumaka wanuna loyi a xi tsakelaka ku va mubohiwa eka xona. Xikwembu xi langutele vabohiwa minkarhi hinkwayo xi endla sweswo. Mi nga ha swi lava hi matsalwa, wanuna u fanele ku va mubohiwa wa Kreste ku lwisana na hinkwaswo. Swi nga leswi u ngaka u nga tihlanganisi na nchumu handle ka Kreste, hambi ku ri tata wa wena, manana wa wena, buti wa wena, sesi wa wena, nuna wa wena, nsati wa wena, un'wana na un'wana. Ntsena u tihlanganisile na Kreste nakona yena ntsena, kutani Xikwembu swi nga ha ku tirhisa ku fikela kwalaho a wu nge swi koti. Loko ndzi ya ehandle nkarhi wun'wana ndzi vulavula ndzi tikisa evanhwini wa vona, ndzi le ku ringeteni ka ku mi tsema mi va lava tshunxekeke. U fanele u va na ndhawu leyi u sungulaka ka yona ku kotisa nkarhi wun'wana ndzi huwelela vavasati lavo boba misisi ya vona ni ku ambala swiambalo leswi ni ku khomelela ni ku hlayisa profession ya vukreste bya vona. Va ku huwelawa i nchumu lowutsongo kunene, mi fanele ku sungula kun'wana. Swi nga leswi sungulani lahaya eka ti-ABC ta n'wina wa vona, kutani tsema u susa malangutekelo ya misava hi ndlela yin'wana kutani u va mubohiwa wa Kreste. Kutani ntsena u tshamela ro ya emahlweni ntsena u susa hinkwaswo ku fikela eku heteleleni ntila wo hetelela wu tsemiwa wu suka, kutani u mubohiwa kwalaho u va eka ku tikisela ka yena wena eka ku seketela ka yena. Sweswi Moxe a swi tiva leswaku u tswariwile a ri muponisi, a swi tiva sweswo nakona mikale mi swi lemuka na ndhuma leyi Moxe a ri na yona a ri karhi a swi tiva leswaku manana wa yena i n'wi byerile lahaya tanihilaha a ha ri muhlayisi wa yena. A swi kanakanisi loko Moxe xihlangi lexitsongo xi ta va xi tswariwile laha manana wa yena a nge tirhi wa swi tiva Moxe tatani wa yena Amram kutani a ndzi khongela ndzi nga yimi a hi swi tiva na ku swi vona a ri tweni leswaku a ku ri nkarhi wa ku ta ka muponisi nakona hi khongerile hosi Xikwembu leswaku hi lava ku vona muponisi yaloye vusiku byin'wana. Hosi yi hi byerile eka xivono leswaku u ta tswariwa nakona u ta va muponisi. A hi nga chavi nawu wa hosi, a hi nga ri na mhaka ni leswi hosi a yi swi vula kutani ha swi tiva leswaku u tswariwe u ri muponisi. Sweswi Moxe a hi swi tiva leswaku a hi nga ta ku kurisa kahle. Sweswi tsundzukani a va ri ehansi lahaya ku ringana muni wa mazana wa malembe eEgipta wa vona, kutani hi lavile ku ku kumela nchumu wa kahle, dyondzo ya kahle, ku leteriwa loko ku nga ka kahle. Swi nga leswi ndzi ku tekile ndzi ku veka eka xingalavani ni ya ku veka eNile nakona swi chavisa njhani laha mheho wu nga susa xingalavani sweswo a tihlangeni wu xi tsutsumisa kutani wu xi yisa ehansi ku ringana timayili nakona yi jikela exigotlweni xa Faro laha a ku ri na wanhwana wa Faro laha xiziva xa yena xo hlambela kona a xi ri kona nakona ni hi laha a ndzi swi tiva leswaku u ta lava wasati wo ku kurisa nakona hi mikarhi ya vona hakunene a va nga ri na wona mabodlela lawa yo kurisela vana eka wona. Swi nga leswi a fanele ku kuma muhlayisi loyi a an'wisaka. Swi nga leswi nakona Miriam ndzi n'wi rhumerile nakona u yile kwalahaya kutani u tlheri ndza ku tiva laha ndzi nga ta kuma muhlayisi loyi a an'wisaka kutani u tile a ta kuma mina. Kutani Moxe minyangwa hinkwayo a yi pfariwile, murhandziwa u na 16 wa malembe hi vukhale sweswi nakona u ya ekuveni ka n'wana wa Faro nakona siku rin'wana u ta va muponisi loyi a nga ta susa vanhu va huma lahawani. Nduma ya muxa yi sungula ku kula. Ndzi ta dyondza manana, ndzi ta dyondza hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi kota. Wa swi tiva leswaku ndzi ta endla yini xana? Ndzi ta dyondzela ku va munhu wa swa tinyimpi, nakona ndzi ta dyondza leswaku vanhu ndzi nga va humesisa ku yini lahawani. Ndzi ta va generali leyikulu, bishop. Swi nga leswi ndzi ta swi tiva leswaku swi endlisiwa ku yini, nakona ndzi ta ri humesa. Ndzi ta kuma ti-PhD kumbe LL. Ndzi ta swi endla. Tani hi Father Chinigai loko mi tshame hi mihlaya tibuku ta yena hi swona u ya ekuponiseni ka maprotestants hinkwawo ma swi tiva, nakona u vile un'wana yena hi yexe. Swi nga leswi muprista loyi lonkulu malembe lawa ya nga hundza, Father Chinigai mi fanele mi yi kuma buku ya yena mi hlaya. Va n'wi vitana Fada, o va ntsena makwerhu Chinigai. Leswi a swi ri xiswona, a hi vuli munhu leswaku Fada tanihi sweswo. Swi nga leswi hi kuma leswaku aya ekuhlayeni ka Bibele leswaku a nga ha kotaka ku huma lahaya ni ku khorisa vukhongeri bya Protestant ni ku byi endla hinkwabyo byi va bya Catholic. Kutani loko aya a ya hlaya Bibele, moya lowo kwetsima wu sukela ehenhla ka yena, kutani a va na moya lowo kwetsima, nakona kutani a va un'wana wa vona. Swi nga leswi lemukani leswi muxe yaloye u vile na ku leteriwa hinkwako, hikuva a swi tiva a ri na malwandla, a dyondzekile, a tlharihile ku kondza ku pfumaleka munhu. A nga ha kota ni ku dyondzisa maEgipta ku kondza a ha kota ni ku dyondzisa vativa miehleketo va vona. A nga ha dyondzisa tigenerali ta vona leswaku swa tinyimpi ku nga ha va ku ri yini. A ri wanuna lonkulu, kutani vanhu a va n'wi chava muxe hikokwalaho ka vukulu bya yena. O xidyondzeki xo kotisa xexo, mina a ri bixopo lonkulu kumbe ku kotisa pope. A ri na kulori lonkulu, nakona a ri munhu wa matimba, nakona a swi tiva leswaku u tswaleriwe ku ta tirha leswi ni ku va a leteriwile na ndhuma leyikulu yo swi endla. Ntsena ku kotisa namuntlha, a ndzi vuli leswaku vavanuna va leteriwa eka swikolo leswi. A ndzi vuli leswaku ku kotisa loko va humile lahawani i vupela dyambu sweswi va ya eku akeni ka xikolo xa 150 wa mamiliyoni ya tidolara xa ntivo vukwembu wa vona Pentecosta, xikolo xo durha 150 wa mamiliyoni. Eka mina yaleyo a yi fanele yi ri ya timishinari esin'wini wa vona wa vona wa vona, kambe hambi ku nga va yini, xana va nga endla yini loko va huma kwalaya? Hi vona vamani ntlawa wa varikisi hi swona hakunene, kutani sweswo hi leswi va humelaka swona. Swi tano mikarhi hinkwayo hi vunyingi bya vona, kutani walawo wa ha ri ntila wun'we wa vona. Sweswi hi kuma leswaku loko muxe eka ku letela ka yena hinkwako, nakona namuntlha na ku letela hinkwako, va ti endla tibixopo letikulu na ku ya emahlweni. Vukulu nduma lowukulu hi nga endla yini xana? Nduma ya hina ntsena yi va yi kotisa ya muxe leswi a ri xiswona wa vona. Xikwembu loko xi nga si va na munhu evokweni ra xona, xi fanele ku n'wi hluvula ku duma ka yena, xi fanele ku n'wi hluvula hinkwaswo leswi a nga leteriwa swona. U humele a ya tshuxa, u dlayile muEgipta un'we, nakona yena loko a ta va a swi endlile u kume leswaku u hoxile. A nga fanelanga a swi endlile sweswo, a swi nga ri hi ndlela yaleyo. Nakona Xikwembu a xi fanele ku n'wi teka xi n'wi yisa ekwandasini emananga, ndhawu ya mananga. Hi lemuka maendlelo yo chavisa hi lava na kulori laha laha Xikwembu xi nga na hungu ra vona, xi va yisile emananga. Xi yisile Paulo emananga ku ya n'wi letela, ku ya n'wi byela leswaku swivono leswi hinkwaswo swi vula yini ehandle emananga, yena kun'wana emananga. Nakona u tshamele kwalahaya ku fikela laha Xikwembu hi ku hetiseka xi tivisaka leswi xi lavaka ku swi endla. Kutani hi nkarhi wa muxa xi n'wi yisile emananga, xi n'wi vekile kwalahaya ku ringana 40 wa malembe, kutani xi n'wi hluvula hinkwabyo ntivo vukwembu lebyi a byi ri eka yena na ndhuma ya yena. O enkarhi wihi laha a nga ha langutaka endzhaku a vona ku hluleka ka yena, ni hi laha hina vusiku lebyi hi fanele ku endla swo fana loko hi vona ku duma ka hina. Langutani eka pfumba ro horisa vavabyi, kutani mi vona loko hosi yi endlile swin'wana malembe lawa ya nga hundza ku sungula ku tlherisela ku horisiwa eka vavabyi ni ku ya emahlweni. Un'wana na un'wana, nhlangano wun'wana na wun'wana, swi hikuva ri nga tanga hi nhlangano wa vona. A va fanele ku va kumela muhorisi, nakona hi endlile yini? A hi swi languteni ntsena xikadyana. Hi endlile swo fana ni leswi Moshe a swi endleke. Hi humile hi ya ehandle hi ya ringeta hi matimba ku tivumbela muxaka wa mahlori. Ndzi n'wokisile vuvabyi, ndzi na ngati evokweni ra mina, kutani va vumba mahlori wa vona. Nakona hi na yini xana? Van'wani va vavanuna eka ntshikelelo walowo wo tika lowu wu nga handzuriwa, wu va swidakwa swa ntolovelo, ku vaviseka ka mafambelo ya misiha ni ku khoma miehleketo ya vona. Kutani hi va tshikelela ndlela hinkwayo ku tlhelela endzhaku swileriso swo huma eka mavonelo ya Pentecosta, ku tlhelela endzhaku eka mihlangano na swin'wana nakambe. Wa vona, xana hi endlile yini? Hi dlaya kwalomu ka muEgipta un'we hi swona sweswo. Nakona hi ringetile, hi tshikelelekile, hi hakerile, hi vilela xitlhavi, hi ya eka swikhongelo hinkwaswo swa vusiku hinkwabyo ku fikela laha hi faka rito. Nakona hi ringeta ku vumba swin'wana na ku sweka swin'wana na hinkwayo mixaka ya swilo leswi. Nakona hi kuma leswaku swi tsandzekele makumu. Hi lava ku tlhelela endzhaku emananga hi swona ina nkulukumba. Eka tihlengeletano ta tikhempe na ku swi lwela hikokwalaho ka yini hi ntsena mi nga tshiki? Sweswo hi leswi mi fanelaka ku swi endla, wa vona. Tlhelelani endzhaku mi ya tshika. Hikokwalaho ka yini hi endlile swo fana ni leswi va nga swi endla? Swo fana ni leswi Moshe a nga swi endla, a swi kali swi endla swa kahle. Endzhaku ka makume munhu wa malembe u kumekile a ri mubohiwa wa rito ra Xikwembu. Xana hi ringeta ku endla yini xana loko mikateko leyikulu yi huma na ku kombisiwa ka swilo leswikulu hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga hi byela ha swona? Hi laha hi bohekaka ku tswariwa ra vumbirhi, hi laha hi nga amukela moya lowo kwetsima, khuvulo hi vito ra Yesu Kreste na hinkwaswo swilo leswi swi nga lahawani. Ma swi vona, vanhu ematshan'wini ya ku tshama eka rito lero va tipana eka rona. Va endla yini xana? Va sungurile hi mianakanyo ya vona ya xidenomination leyi yi nga feyila khale, kutani va ringeta ku vumba swin'wana leswaku swi languteka tanihi ntiyiso. Swa antswa ndzi swi tsema kwalahaya, wa vona. Ndzi na ntiyiso wa leswaku mi tlharihile ku ringanela ku vona leswi ndzi swi vulaka, wa vona. Kambe hikokwalaho ka yini? Langutani leswi swi nga endleka, ehleketani ha swona. Hi na yini vusiku lebyi handle ka tiko leri ri nga tala hi vanhu lava va nga kondleteriwa, lava va alaka matsalwa ya Xikwembu, lava va nga ta vitana vitomi bya moya lowo kwetsima leswaku hi lowu wu nga lahlekeriwa hi miehleketo, lava va nga ta swi alela sweswo leswaku swi ta ekerekeni ya vona. Nakona a va nge mi pfumeleli leswaku mi vula na rito rin'we ra mbewu ya nyoka, vuhlayiseki lebyi byi nga heriki na swilo leswi moya lowo kwetsima wu nga swi paluxa ni ku swi khorwisa leswaku i rito. Ndzi endlile ntlhontlho na ntlhontlho ku ta mi ta khorwisa swona leswaku swi hoxekile. Xana va kumile yini swo fana ni leswi Luther a ri na swona hinkwavo ka vona, wa vona, va dlaya muEgipta? E yini? Xana a ku ri yini? Kumbexani a nga ha va a sungurile ku endla leswaku vanhu van'wana va sungula va tshika ku yiva? Kumbexani a hanya a tshembekile eka nsati wa yena? Kambe hikokwalaho ka yini i n'wi endlile a va xisweswo xirho xa kereke? Tana u ta joyina ntlawa wa hina, wa vona. Munhu yaloyi a nuhwaka a nga fa, hi yena nchumu lowu a nga ta wu kombetela hi ritiwo wa ku khomeriwa hi yena eka makume munhu wa malembe yo leteriwa. Muegipta loyi a nuhwaka a nga pavalala lahaya, a borile a tlhela a fa. Yaleyo hi yona ndlela leyi nga xiswona vusiku lebyi, nchumu wun'we lowu hi nga wu kombetelaka eka mpfuxelelo lowu wu tsemekanyaka wu ya emahlweni. Lowu wu tivitanisaka xisweswo i ntlawa wa swirho swa kereke leswi swi nuhwaka, leswi swi nga tiveki nchumu hi Xikwembu ku tlula hi Hototodzi a nga tivaka vusiku bya muEgipta hi swona. Leswaku u nga ha va byela hi rito ra Xikwembu va ku a ndzi swi pfumeli sweswo i ku a ndzi na mhaka ni leswaku va ri yini, a ndzi ri pfumeli, wa vona, wa vona. Walowo i nchumu lowu wu chavisaka ku wu kombetela eka ku tshikeleleka ka hina na ku tikarhata ka hina na hinkwaswo leswi hi nga na swona. Kumbexani hi nga ha kombetela xikolo lexikulu kambe xi file, hi nga ha kombetela eka nhlangano kambe wu file wa nuwa. Tsana wu kotisa nchumu wo sungula lowu hi humaka eka wona tanihi hontsi yi yaka eku pfuluvundzeni ka yona na ndzana eka mahlata ya yona. Loko hi tlhelela endzhaku muEgipta un'we loyi a nga fa, a swi kanakanisi loko un'wana a tirhi muxa kunene xana a wa ha ri na ku twela eka vanhu xana u vitaneriwile leswi un'wana loyi a tiva muhoxi a xi tiva leswaku i vitaneriwile sweswo nakona u lahla ku twela vanhu e-e nkulukumba kunene hikokwalaho ka yini u nga humi u ya emahlweni u endla leswi nakona hikokwalaho ka yini mi nga ha ti lahawani mi ringeta leswi nakona hikokwalaho ka yini mi nga yi emahlweni na vona hinkwavo moxeyi a ri ehansi lahaya a ya hluvuriwa ku fikela laha a vaka na ntokoto eka xihlahla lexi xi pfurhaka leswi xi nga hlambanya rito hi mina xikwembu xa Abrahamu Isaka na Yakobo kutani ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina kutani ndzi tile hi ku ta va tshuxa ndza ku rhuma leswaku u ya swi endla sweswo a swi ri swona u vonile rito ku nga ri ndhuma ya vanhu kumbe ku tsakela ka vanhu kutani u vile yini a nga ha swi lavi ku kongomanaa na maegipta nakambe a nga ha swi lavi ku langutana na nchumu lowu nakambe kambe u vile mubohiwa amen mune wa makume wa malembe yo tsutsuma a hluvuriwa kambe u vile mubohiwa eka xihlahla lexi xi pfurhaka muxe wa matimba na vutlhari bya yena hinkwabyo bibele yi vile leswaku muxe a ri munhu wa matimba eku vulavuleni ni le ku endleni eegipta kambe langutani wa tiva vukhongeri wa matimba leswaku u endlile yini evukoneni bya xihlahla lexi pfurhaka ntsena wa tivula ku hluleka ka yena loko a vonile vuxiviri bya xikongomelo xa xikwembu u tivurile leswaku wa hluleka ku swi endla hambi swi ri tano u leteriwile eka ntiva vukhongeri hinkwabyo lebyi va nga n'wi nyikaka byona u leteriwile eka xikolo xa vona xo antswa kambe hambi swi ri tano a nga ha swi endla loko yena la nga vilero ra ndzilo ri nembelelaka lahaya exihlahleni a ku ndzi nga ka ndzi nga vulavuli na xona hosi xana ndzi mani leswaku ndzi nga famba wa vona hluvula tintangu ta wena muxi ndzi lava ku vulavula na wena ti hluvuli vu wena hambi ku ri tintangu ta wena u pavalala ehansi nakambe ndzi lava ku vulavula na wena a nga ha swi koti na ku vulavula eku heteleleni mubohi waleyi a nga hlawuriwa muprofeta loyi a nga hlawuriwa ntsena tanihi laha Pawulo a nga hlawuriwa ha kona muxe u hlawuriwile leswaku a va muponisi kutani eku heteleleni xikwembu a xi ri na nhlokomhaka leyi xi nga yi hlawula eka xona o haleluya a nga ha famba ntsena tani hi loko rito ra xikwembu ri n'wi fambisa ndzi ta ku ndzi rhuma hi mani hi mina loyi a nga kona ndzi ta endla yini ndzi ta va na wena ena hosi ntsena tanihiloko u vula hi mina loyi o mina leswaku hi yena mubohiwa u fambile a lwisana na ku ehleketa ka yena loko antswa sweswi u leteriwile ku lerisa vuthu matlhari ehenhla ekusuhi na xikandza va leteriwa ku famba magolonyi hinkwaswo swi ri eka ntshamiseko switlhangu swi ya emahlweni kupfupfa sweswo hi leswi a nga ta ri tekisa xiswona ya lawa hi wona maleteriwele ya yena kambe u tirhi xana ndzi ya tirhisa yini xi ku i ncini leswi u nga xi khoma evokweni ra wena i nhonga xikwembu xi endla swilo leswi swi hlekisaka nkarhi wun'wana eka miehleketo ya ximunhu wa vona a ri na nhonga evokweni ra yena malevhu ya nembelela ehansi 80 wa malembe hi vukhale nsati wa yena a ri ehenhla ka mbhongolo xihlangi a xi tlakurile ya ntsongo mavoko ya khale lawa ya nga chaveki nchumu ya ri karhi ya nembelela ehansi na nhonga ntsena nhloko ya yena yi tlakukele ehenhla hikuva a ri na leswi hosi yi swi vulaka hikokwalaho ka yini eku heteleleni u vileni na nkhuleko a ri mubohiwa ndzi ta famba ntsena loko rito ri ndzi fambisa ndzi ta vulavula ntsena loko rito ri vulavula u ya kwihi ndzi na xileriso xin'we xa ku yima emahlweni ka Faro ndzi n'wi komba hi nhonga leyi leswaku xikwembu xi ndzi rhumile amen xana u ta endla yini endzhaku ka sweswo xi ta tisa lexi xi landzelaka endzhaku ka loko ndzi endlile lexi kwalaho mi nga kona mo va na nchumu wun'we ntsena lowu mi nga wu tirhaka goza ro sungula vusiku lebyi ku tinyikela u va mubohiwa u nga ehleketi hi vuwena kumbe swin'wana vana mubohiwa muxe u vule mubohiwa a tivula leswaku hambi ku ri ku vulavula a nga ka a nga vulavuli eku heteleleni loko xikwembu xi ta va xi n'wi khomile hi voko ra xona laha a nga fambaka ntsena hi loko xikwembu xi n'wi fambisa kwihi xi vo byerile rito a swi tiva leswaku i rito kutani hi loko a ti tshikela eritweni na moya lowu kwetsima kwalahaya xikwembu xi panile muxe eka ku rhandza ka xikwembu sweswo hi leswi hi swi fanaka ni leswi xi nga swi endlela Pawulo Ayi swona xana xipanile Paul ari lontsongo wa nhompfu yo peteka muyuda wa ximonyo oh na PhD na LLD a ti tsariwe ku landzeleka hi yena kambe xiteri ndzi ya eku n'wi kombeni leswaku u ta xaniseka njhani hikokwalaho ka rito wa vona nakona kutani Paul a tshamile kwalahaya a vona rito ni ku vona leswaku yaloyo i Yesu kutani u yimisile mavoko ya yena ehenhla kutani a paniwa eka yena rirhandzu ra Xikwembu ri n'wi pana eritweni u ta byarha vito ra mina emahlweni ka vamatiko kwalahaya u fambile muxa hi mina Xikwembu xa vatatana wa n'wina hi mina Xikwembu xa Abrahamu Isaka na xa Yakobo ndzi tsundzuka leswi ndzi nga va tshembisa nakona nkarhi wa xitshembiso wu tshinele kutani ndzi vona ku xaniseka ka vanhu va mina ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina kutani ndzi ehlile ndzi ta ku ponisa wa ri tiva rito leswi ri nga swi vula ndza ku pana leswaku u rhelela kwalahaya ka ku pana hi matimba ku rhelela kwalahaya u ya ku tsula vanhu va mina nakona u teka nhonga yaleyo yi nga evokweni ra wena tanihi mbhoni hikuva u vone mahlori ya endliwa hi yona ntsena ku kotisa Davhida na xipelipelu wa vona a paniwa hi yexe nakona u rhelerile ehansi eku heteleleni Xikwembu xi kumile wanuna loyi a xi yingisaka a ti pana eka xona nakona a nga tshukunyuki ku kondza rito ra Xikwembu ri n'wi tshukunyukisa loko ntsena vanhu va nga endla sweswo namuntlha kutani a ri mubohiwa wa yena mubohiwa wa rirhandzu loyi a nga a xikeyini a bohiwa hi xitirop xa rirhandzu na Xikwembu tanihi Paul loyi a ri exikeyini a bohiwa hi xitirop xa rirhandzu ra Xikwembu ntsena ku kotisa Paul havumbirhi bya vona va leteriwile ku fana muxe u leteriwile ma swi tiva ku ta ku tsula vana va Israyele hi matimba ya nyimpi Paul u leteriwile ku va humesa va suka eka mavoko ya varhoma kutani a va endla lava tshisekeke hi matimba ya yena lamakulu ya vufundhisi emisaveni siku lero swikolo leswikulu swo letela a ta a huma ehansi eka Gamaliyeli kutani havumbirhi va yile emananga va vuye va ri vavanuna lava hambaneke havumbirhi bya vona va vonile la nga havi ra ndzilo kutani havumbirhi bya vona a va ri vaprofeta hi swona havumbirhi bya vona i vaprofeta nakona havumbirhi bya vona a va vulavula hi la nga havi ra ndzilo hi swona hakunene va tela ku ta ku tsula kwalahaya a va ri kona va ya emananga va siya makaya ya vona kutani va ya emananga ku ya lavisisa va siya vanhu na hinkwaswo ku ta kuma ku rhandza ka Xikwembu wa vona va leteriwile hi ndlela yin'we Xikwembu xi va cincele eka swin'wana nakona a va fanele ku va va bohiwa hi ku hetiseka leswaku va nga vi na wona maendlelo lawa va ma lavaka kambe va va na maendlelo lawa Xikwembu a xi va lava leswaku va endlisa xiswona wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki xana ha ha ri na 10 ra timinetse tin'wana lahaya hi ta swi hetisisa leswi ndzi ta hatlisa ku nghena eka ximunuhata xin'wana ndzi vona un'wana emahlweni ka mina vito ra yena i Yosefa i n'wana loyi a nga hlawuriwa a ri xifaniso lexi hetisekeke xa Yesu Kreste u tswaleriwe ku va ni profeta a ri muprofeta nakambe wa vona nakona sweswi a nga ha vona xivono kutani loko a ha ri xichahetana u vonile xivono hi vuyena a tshamile exiluvelweni kutani hi vamakwerhu va yena va n'wi khisamela wa vona kambe langutani u vile u titwe tanihi loko a ri munhu lonkulu wa vona hinkwavo ka vona kambe Xikwembu a xi fanele ku endla yini xi endla swo fana ni leswi xi nga swi endla eka vona hinkwavo muxe a ri muponisi Paul a ri muponisi kutani sweswi Yosefa na yena a ri muponisi u ponisile vanhu va ka vona eka ndlala xana Xikwembu a xi fanele ku endla yini eka yena ku n'wi nghenisa ekhotsweni ku va xi n'wi nghenisile ekhotsweni ina nkulukumba tsundzukani u xavisiwile hi vamakwavo va yena eka vaegipta kutani va n'wi xavisela Potifaro kutani Potifaro a n'wi nyika nyana ntshunxeko kutani xo sungula mi xi tivaka hi leswi swi nga tekiwa eka yena kutani kwalahaya a tshamisa ekhotsweni a rila a rila Xikwembu a xi fanele ku swi hluvula sweswi lemukani kambe nkarhi hinkwawo ndza pfumela yena eka khotso lero a nga ha swi tsundzuka leswaku xivono xiteri u ta tshama exiluvelweni nakona vamakwavo va yena va ta n'wi khisamela hikuva a swi tiva leswaku nyiko ya yena yi huma eka Xikwembu nakona a swi tiva leswaku a swi fanele ku humelela loko ntsena hi nga swi hlayisa sweswo emiehleketweni ya hina na ku ya hi rito ra Xikwembu leswaku eka masiku lawa yo hetelela xi ta va na kereke xi ta va na vanhu na hinkwaswo leswi xi nga swi tshembisa xi ta va endlela swona xi teri xi ta swi endla nakona hi hanya eka nkarhi wolowo hikwalahaya xi le ku ringeteni ka kuva xi hi kuma hi va vabohiwa va xiviri sweswi hi lotleriwela eka xona mina rona risimu lero ra khale leri mi ri yimbelelaka kutani ndzi pfaleriwile na Xikwembu ndzi lava ku pfaleriwa na Xikwembu sweswi hi laha a ndzi ehleketa ha kona leswi ku va mi pfaleriwa na Xikwembu ku hava swin'wana nakona mi nga ha famba ntsena loko Xikwembu xi ku fambana mi endla ntsena tanihiloko Xikwembu xi ku endla wa vona swi va leswi mi pfaleriwa na Xikwembu sweswi tsundzukani a ri eku ehleketeni nakambe u ve mutsandzeki loyi a hetisekeke eka yena hinkwaswo leswi a swi lavaka hinkwaswo leswi a nga swi twisisa na hinkwaswo u vule mutsandzeki loyi a hetisekeke a swi kalanga swi tirha u vekiwile eka xiyimo xa leswaku ku pfumaleka loyi a nga ta n'wi yingisa a ri mubohiwa wa vona u hoxiwile eka xiyimo leswaku lava va nga pfumeriki va nga pfumeri ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ministri wa yena a wu nga ri nchumu vanhu va hundzuluxile tinhloko ta vona a va nga n'wi yingiseli ekhotsweni hi swihi swa kahle leswi ministri wa yena wu nga swi endlaka a nga ha yima eka swigogo swa khotso a va chumayelela va fambile exitarateni wa vona kambe u vile mubohiwa kutani Xikwembu xi n'wi hlayisile a ri mubohiwa ku fikela laha vhilwa ri rhendzelekaka kahle xi ku hi loyi munhu wa mina wa kwetsima mutsandzeki loyi a hetisekeke eku heteleleni Xikwembu xi tile eka yena a ri ekhotsweni tanihi Paulo tanihi hinkwavo ka vona xi tile eka yena nakona xi tirhisile nyiko lexi nga n'wi nyika yona leswaku a kota ku huma ha yona lahaya hi swona sweswo xi n'wi humesile a huma ekhotsweni xana u endle yini tanihiloko xi n'wi humese ekhotsweni u nyikiwile matimba hi hosi hosi ya yena leswaku a tshama etlhelo ka yona leyi a nga ehansi ka yona u humesiwile endlwini ya khotso kutani a nyikiwa matimba ku kondza hinkwaswo leswi a swi vulaka a swi fanele ku humelela amen ekhotsweni ra yena a tshama a ri karhi a tsundzuka a tswariwe hi xikongomelo a ya tshama etlhelo ka hosi hinkwavo ka vona a va ya n'wi khisamela hi matsolo xivono xa yena xi n'wi byele swona amen kambe loko xivono xa yena xi nga se hetiseka hi xiviri u vile mubohiwa amen kutani a va mufumi kutani loko a huma endlwini ya yena ya khotso kutani a va mubohiwa wa rito ra Xikwembu leswaku a nga ha vula leswi ntsena Xikwembu xi nga n'wi vekela swona enon'weni ku swi vula kutani Xikwembu xi fambafamba ha yena lemukani leswaku muxani a ri na matimba yo boha tihosikazi ta Faro hi ku ti rhandzela ka yena loko u nga ku eka ntshava leyi suka a ri na matimba yo boha tihosikazi ta Faro hambi emadiakoni kumbe vayimeri va kereke eka hofisi ya mfumo kumbe va ri vayimeri va mfumo kumbe leswi va nga va ka xiswona u te rindza mi boha nakona va bohiwile sweswo a swi ri swona a nga swi endla hi rito leri ri nga ra yena eka ku ti rhandzela loko ku nga ka yena amen ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu oh ntsena ndza ha ri na timinetse tinharhu ndzi hlayisa rito ra mina sweswi ha swi kuma leswaku u vule mibohiwa wa Xikwembu kusuka eka mibohiwa ku ya eka misava kusuka Paul hi ndlela yin'we kutani muxa hi ndlela yo fana kusuka eka mibohiwa ku ya eka ku ehleketa loko ku nga ka yena ku ya eka ku va mibohiwa ni ku ya eka Xikwembu kutani loko a huma a ri na matimba ya Xikwembu kutani loko a va Paul loko ku ehleketa ka kahle ka muxa a ku tshikile a tlhela a ku hluvula u vule mibohiwa wa rito ra Kreste a nga ha famba loko mi ri Kreste u tshembe ku soriwa ka Kreste ku va ku ri rifuwo lerikulu ku tlula ra Egipta swi nga leswi a ri mibohiwa wa Kreste ntsena tanihi laha Paulo a ri xiswona tsundzukani hinkwavo ka vona va ri vanharhu a va ri vaprofeta wa vona nakona a va fanele va hluvuriwa eka ku ehleketa loko ku nga ka vona leswaku va bohiwa eka ku rhandza na tindlela ta Xikwembu. Kutani ha tsundzuka sweswi leswaku a ri na matimba yo boha hi rito leri nga ra yena, a ri na matimba yo tshuxa hi rito leri nga ra yena. A nga ha ku, ndza mi tshuxa hi vito ra hosi ya mina. Amen. Faro u endlile Yosefa leswaku a va n'wana wa yena. Kreste a endla va yena va bohiwa va ri rhandzu vana va xona, kutani swi va nyika matimba swo fana ni leswi a xi ri na swona. Mukwetsime Yohana 14:12, loyi a pfumelaka eka mina, wa vona mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena, u ta endla ni yo tlula leyi. Sweswi mi bohiwa wa rirhandzu ra Kreste ri nyikiwa matimba hi hosi ya yena loyi a nga Kreste. Amen. Kutani ndzi ri eka n'wina, loko mi nga ku eka ntshava leyi suka, kutani u nga kanakani embilwini ya wena, kambe u pfumela leswaku leswi u nga swi vula swi ta humelela. U ta vona leswi u nga swi vula. Loko mi tshama eka mina na rito ra mina eka n'wina, loko mi ri eka xikeyi xa mina, hikuva yena na rito ra yena i van'we. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu. Rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhini xa hina hi wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Loko mi tshama eka mina ku nga ri laha wana lahaya, tshamani eka mina na rito ra mina eka n'wina. Kombelani leswi mi swi lavaka, kumbe mi vula leswi mi swi lavaka, mi ta endleriwela swona. A ri na matimba. Lemukani, loko a nga se huma a fanele ku humesiwa a byewuriwa. Swilo swintsongo a swi fanele ku byewuriwa swi suka eka a nga se hlangana na hosi ya yena, wa vona. Oh Xikwembu, mikarhi yin'wana swi humesa vanhu va xona hi ndlela ya xona ni ku byewula ku rhandza ka vona, kusuka ku kombisa leswaku va ngaka va nga swi endli leswi va swi rhandzaka. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka, a va tshunxekanga ku endla leswi va swi lavaka ku swi endla. Va nga se fika eka matimba lawa ya hetisekeke, nakona va va varhandzi va mahlonga eka Kreste, a va fanele va susiwa vuhlonga kutani va kombisiwa. Nkarhi wun'wana swi va yisa emananga ku ya swi endla sweswo, ku ta va byewula, kutani swi va humesa mutotiwa ku ta hetisisa xikongomelo xa leswi swi nga va hlawulela swona. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana, vamakwerhu hi le nkarhini wa le makumu. Tsundzukani hinkwayo mikarhi leyin'wana leswi swi nga swi endla swi fanele ku teka munhu xi n'wi endla mubohiwa eka xona a tshika vuyena. U fanele ku tshika hinkwaswo leswi a swi tivaka, a rivala ku leteriwa ka yena hinkwako hinkwaswo hi ku endlela ku tiva ku rhandzaka Xikwembu na ku landzelela Xikwembu. Xi nga ka xi nga landzelerisi swin'wana na swin'wana swa leswi munhu a nga swi endlaka, kutani Xikwembu swa ha fana swi hambane ngopfu un'wana eka un'wana. A wu nge swi koti ku ya evuxeni na le vupela dyambu hi nkarhi wun'we, a wu nge swi koti ku ya exineneni na le ximatsini hi nkarhi wun'we, a wu nge swi koti ku endla leswinene ni leswo hoxeka hi nkarhi wun'we, a wu nge swi koti ku landzela munhu na Xikwembu hi nkarhi wun'we. E-e, nkulukumba, u nga ha va u ri karhi u landzela Xikwembu kumbe u landzela munhu. Sweswo swi nga leswi loko u ri eku landzeleleni ka Xikwembu, nakona u tiyisiliwana hi wexe eka Xikwembu, kutani u va mubohiwa wa Xikwembu xexo eka rito lero eka ku rhandza koloko, swi nga ri na mhaka na leswaku swin'wana swi ri yini, u va mubohiwa wa rona. Yingiselani hi le nkarhini wa makumu, kutani ndzi ta vula leswi hi ku xixima na xichavo tanihi laha eka timinete tintsongo a hi ri eku papamaleni eka swona. Langutani leswi Xikwembu hi miehleketo ya mina swi ta endleka, nakona swi boheka ku endleka, nakona swi ta endleka eka siku leri ro hetelela. Hi ku kuma xitirhi xo tshovela, u fanele ku kuma xitirhi xo hula fulawuri. N'wamapurasi un'wana na un'wana loko a ya eku tshoveleni ka yena u fanele ku va na xitirhi xo swi endla hakunene. U fanele u va na sikiri leyi lotekeke kumbe swin'wana xitirhisiwa xin'wana u ta hula mbewu, nakona ntshovelo wu vupfile. Xikwembu, hi teki hi va evokweni ra wena hi endle leswaku hi va malandza lawa ya tiboheke ya rirhandzu ra wena, hi tirhisi leswaku hi va xitirhisiwa ku tisa ku tekela enhlokweni ka vidyoho lebyi rhukana rifu leri hi hanyaka eka rona sweswi, leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Hi vumina Xikwembu, ndzi pfumeleli ndzi va muboyiwa loko vamakwerhu va mina hinkwavo va ndzi hundzukela loko vanghana va mina va ndzi hundzukela ndzi lava ku va muboyiwa wa Yesu Kreste na rito ra yena leswaku ndzi nga hapaniwa eka rito ra yena hi moya lowo kwetsima u vona moya lowo kwetsima wu endla rito ra Xikwembu leswaku ri tiyisisiwa hi swilo swin'we leswi a nga swi vula leswaku swi ta endleka ndzi lava ku va muboyiwa wa Yesu Kreste a hi khongeleni ndza hlamala vusiku lebyi na tinhloko ta hina leti ti nga korhama loko ku duma kwaloko hi nga na kona ka ku va hi va swin'wana kumbe swin'wana leswi hi nga ehleketaka hi swona ku va nchumu wo tirhandzela swi nga hlamarisa loko ntsena hi nga swi veki etlhelo sweswo ndza hlamala loko jaha leritsongo lahawani vusiku lebyi ri halahala ri ku ndzi ta va tani loko ndzi kula ndzi ta va nchumu wo ngerengere ndza hlamala loko u nga twa ku rhandzaka Xikwembu ku fambafamba evuton'wini bya wena kuku e-e aha ndzi swidumo swa mina swi lahlekile sweswi eka masiku matsongo lawa ya nga hundza moya lowu kwetsima a wu ri eku vulavuleni na mina ndzi lava ku yimisela Xikwembu hi vumina leswaku ndzi va xitirhisiwa xo hula eka siku leri ro hetelela nhwanyana wun'wana lontsongo loyi a nga havaka na swidumo swa ku va a ri wa nhwana wa vumunhu bya kahle kambe a ri un'wana wa vamisisi lavantsongo vo saseka kambe siku rin'wana u endla Hollywood leswaku yi va khariya ya wena ndza hlamala loko sweswi u nga tisi ndhuma ya wena evukonini bya Xikwembu na rito ra xona u twa ku vitana ka Xikwembu eka vitomi lebyi byi nga bya wena n'winyi Xikwembu u xa swi tiva leswaku u mani ndza hlamala loko ku nga va na muministara ekusuhi kumbe nandza mutirhi kun'wana ekerekeni ntsena ndzi nghenile lahawani kan'we hi xikadyana a ndza ha tivi hambi ku ri xin'we xa nharhu xa vanhu lava va nga tshama lahawani vusiku lebyi kambe lontsongo loyi wa kahle a nga lahawani ndzi nga hlamala loko ku ri na munhu wo kotisa yaloye loyi a tsakelaka ku vula leswaku a ndzi na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini ndzi hlonga ra Xikwembu sweswi ndzi ya chumayela rito ra xona swi nga khataleki a ndzi na mhaka na nchumu nhlangano wa mina wa ndzi hlongola ndzi ta tama ndza ha tshama na rito lero ndzi ya eku swi endleni ku rhandza ka mina i ku rhandza ka Xikwembu ku rhandza ka Xikwembu i ka mina ndzi ya va muboyiwa wa Yesu Kreste hi tintswalo ta yena ni ku pfuniwa hi yena ndzi ta swi endla ehleketani ha swona loko ha ha kurhamisi tinhloko ta hina i vangani lava va nga na ndhuma yeleyo vusiku lebyi u nga yimisa voko ra wena xana lero i ra mina na mina ndzi tinyiketa hinkwako na tinhloko ta hina leti ti nga korhama hi ku nonoka sweswi tanihi laha hi swi ehleketaka sweswi tanihi loko mi khongela ndza tinyiketa ndza tinyiketa hinkwaswo ka yena muponisi wa mina la katekeke ndza tinyiketa xana mi swivula hi timbilu hakunene ndzi lava ku va boyiwa ndzi teki hosi ndzi yisi endlwini ya muvumbi vusiku lebyi ndzi fayeleli hinkwako u tlhela u ndzi vumba nakambe ehansi lahawani ka yena muponisi wa mina la katekeke ndza tinyikela tatana wa le matilweni tanihi laha risimu ri yaka emahlweni ni ku chaya ndzi ehleketa leswaku lowu i nkarhi wo profeteka leswaku ndzi nga ha yima eka risimu ndzi vulavula na wena switsongo tanihi laha vanhu va ehleketaka ndza tinyiketa tatana leswaku hi nga ha endla leswi na ku kotisa sweswo leswaku lowu i nkateko wa hina wo hetelela wo swi endla hi pfumeleri hi ta hi ku tshembeka hi ta etafuleni ra hosi tanihi laha a swi ri xiswona na tinguva leti ti nga basisiwa mimoya leyi nga basisiwa ku rhandza ka hina loko ku nga basisiwa swidumo swa hina leswi swi nga basisiwa leswaku hi tinyiketa ni ku pfumelela Xikwembu leswaku swi teka rito ra xona swi hi nghenisa eka xikeyi kun'we na rona rito ra Xikwembu leswaku moya lowo kwetsima wu nga ha hi teka sweswi tanihi laha hi twaka xikeyi xi fasa ku rhendzeleka hi timbilu ta hina ku sukela visiku lebyi ku ya emahlweni ndzi ku teka eritweni ra wena Sweswi u nga ehleketi hi ku ehleketa loko ku nga ka wena. Ehleketa hi ku ehleketa ka mina. Ehleketa hi ku rhandza ka mina. Ndzi ta ku kongomisa. Xikwembu hi nyika sweswo leswaku swi va ntokoto eka un'wana na un'wana wa hina. Vanhu lavantsongo va nga tshama lahawani, nuna na nsati. Nakona van'wani va ta ekuveni ka nuna na nsati. Ku na vakhalabya va nga tshama lahawani lava va nga timinisitara khale va ri epatwini nakona. Hosi hi loyi makwerhu Neville, mina hi kumeka hi ri ehenhla exitepisini. Masiku ya hina ya pimiwile sweswi. Magoza ya hina ya biwa hi vukheta sweswi. Ku tlula ku sungula loko hi mabile, hi langutisa laha hi kandziyaka kona. A hi fambi hi mikondzo hi ntiyiso hi ku vulavulaka xinyama tanihi laha a hi ri tano. Kambe hosi, tanihi laha hi vonaka ku hundza ka vitomi byebyo byi nyamalala, nakona ku hava magoza ya hina hi nga na ntiyiso na wona u nga khomanga mavoko ya hina. Sweswi Xikwembu hi teki u ta swi endla xana, teka timbilu ta hina na ku rhandza ka hina eka voko leri ri nga ra wena, kutani u hi pfumelela hi va va bohiwa vusiku lebyi eka rito ku ya eka Kreste leswaku hi nga hanya vitomi bya Vukwembu lahawani, leswaku vavasati lava lavantsongo vavanuna lava lavantsongo majaha na vanhwana va nyikela vitomi bya vona hosi, leswaku ndhuma ya vona yi va ndhuma yo tirhela Yesu Kreste. Kutani hi pfumeleli leswaku hi va tintswalo ta yena ta matimba na ku ti rhandzela hi nyike swona hosi. Hi swona hinkwaswo ndzi swi tivaka ku swi endla hosi maritonyana lawa yo tshoveleleka, nakona ndza tshemba leswaku u ta ma hlanganisa kun'we hi rifuwo. Hikuva ka hisa lahawani, nakona vanhu va lava ku yingisela, kambe ka ku pfumela hakunene. Kutani vo tala va fanele ku ya emakaya va ta ya emintirhweni ka ha ri mixo leswaku timbewu leti ti nga ha wela etimbilwini ta vona ta mubohiwa. Va ya ekaya va ya vula eka nsati tanihiloko hikuva va tilulamiserile ku khizama va khongela eka ndzhenga lowu kumbe emadyambyini lawa etlhelo ka mibedo va langutananile va ku murhandziwa. Sweswo swona ke vusiku lebyi xa laha kunene hi va bohiwa eka Kreste na ku ti rhandzela ka yena, kumbe hi tirha hi ku ti rhandzela loko ku nga ka hina xana, leswaku vavanuna lavantsongo na vavasati lavantsongo hinkwako ngopfungopfu vona lava va nga twa hungu vusiku lebyi va tivutisa xivutiso xexo xin'we leswaku ndza swi navela ku va mubohiwa, ndzi tshika vitomi lebyi byi nga bya mina. Loyi a ti hlayiselaka vitomi bya yena u ta lahlekeriwela hi byona, kambe loyi a nga ta lahlekeriwa hi vitomi bya yena hikokwalaho ka mina u ta byi kuma. Tatana ha swi tiva leswaku va 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 bohiwa va wena. Hi lahlekeriwele hi swidumo swa hina na ku navela loko ku nga ka hina leswaku hi ta kuma wena. Swi nga leswi hina vitomi lebyi nga heriki hi nyike swona hosi. Nchumu wun'we ndzi wu tivaka i ku swi yisa evokweni ra wena sweswi leswaku ri nga ha tswala mihandzu ni ku tisa switirhisiwa leswikulu eka ntshovelo wa siku ro hetelela. Vavanuna na vavasati, majaha na vanhwenyana, ti nyikeleni eka ku hetiseka ya ku ti rhandzelaka Xikwembu, kutani mi va va bohiwa va Yesu Kreste eka rirhandzu ra yena. Hi tsinyana hi switiropo swa rirhandzu ra matimba eka Kreste ha swi kombela hi vito ra yena. Ndza ti nyikela. Amen. Ndza ti nyikela hinkwaswo eka yena. Ti nyikela. Tena a swi vuleni nakambe sweswo na mahlo ya hina lawa ya nga tsipa hi tlakusa mavoko ya hina. Ndza ti nyikela. Ela zatini kela e kwaso eka yena mponisiwa hina zatini kela. Sesi loko ha ku rhamisa tihlokota hina nakona ha risimu leri ri nga ta hi tshuxa ri nga se yimbeleriwa ra ku teka vito ra Yesu u famba na rona. Ndzi ta kombela leswaku makwerhu loyi a nga lahawani ndzi rivarile vito ra yena sesi loyi amboni yeleke hi xivono xa munyama xi taka loyi anga hanyisiwa kutani tsundzukani u languta endzhaku ntulu a wu nga ha ri kona ripfumelo ra yena hi rona ri nga swi endla sweswo wa hi tshuxa hi xikwengelo na wena makwerhu kutani u kombela mikateko ya xikwembu ehenhleni ka hina.